phone.
Vreme sporta i razonode.
Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušalci. Deda mraze, deda mraze, da zaista nisi skrenuo sa stase. Čuli ste već od kolege Slobodana Petrovića, 17 stepeni u gradu Beogradu, toplo je širom Srbije, još 5 stepeni da je u plusu, pa bismo mogli i da zaplavamo na Savskom jezeru ili na nekim drugim lokacijama u našoj lepoj Srbiji. No, kako je, tako je, navikći ćemo se, kao što smo se navikli na mnoge stvari u životu, najbitnije je da smo uz prave ljude, uz one koje volimo i naravno da jedni drugima poželimo sve najlepše u novi 2023. godini. Zaista, kako smo ju čuli u odjavi emisije Novosti dana, mnogo smo loših informacija bili u prilici da saopštimo. Odlazili su neki ljudi koji su nam prirasli srcima. I to smo teško podnosili, ali smo radili i dalje i tako ćemo i danas do završetka ove 2022. godine, pa nadamo se još mnogo godina dosnije. U želji da vas i vaše najmilije prate sve, pre svega zdravlje, potom sreće i radost u svakom koraku, evo priče o srpskim sportistima koji su postigli mnogo uspeha i osvojili pregršt medalja u postolimpijskoj godini. Danas će sa vama biti, bar u našem studiju, Miša Milanov, Aleksandar Radović, Katarina Epštajn i moja malenkost. Inače, emisiju koja sledi pripremila je sportska redakcija Radio Beograda 1 na čelu sa njenim urednikom Vladetom Radičevićem. Sportsku 2022. obeležili su naše odbojkašice odbranom svetskog zlata osvojenog 2018. godine u Japanu i ići ćemo pričom od njih do našeg najboljeg strelca Damira Mikica, koji ove godine značajno obogatio svoju već obilnu kolekciju medalja. Osvojio je zlatne medalje na svetskom prvenstvu, svetskim kupovima, mediteranskim igrama, Grand Prix turnirima, zatim srebra, bronze i tako dalje.
Ne znam koliko sam do sada već snimio džinglova, ali šta da radim kad stvarno volim Vreme sporta i razonode. Sve slušaoce pozdravlja strelac Damir Mikec, vicešampion olimpijskih igara u Tokiju.
Light me, light me, light me.
come on, love. Come on, love. Come on, love. Come on, love.
Pozdrav dragi ljudi, ja sam Zorana Runović, a vi slušate Vreme sporta i Razonode.
Pre nego, poštovani slušalci i prijatelji sporta, krenemo sa osvrtom na 2022. sportsku godinu. Evo i aktuelne informacije. Evroliga je na svom sajtu izdala zvanično obaveštenje u kom je priznala sudijsku grešku u poslednjim trenucima meča između Crvene zvezde i Barcelone, koja je domaćina koštala pobede. Crvena zvezda u 16. kolu Evrolige nakon produžetka poražena od Barcelone 99-94. Meč je obeležila trojka Nikole Mirotića u poslednjim trenucima četvrte četvrtine, koja je Barceloni donela produžetak. Već se u toku prenosa učinilo da je bivši reprezentativac Španije gazio Altliniju, ali sudije to nisu primetili, pa je on pogodio trojku za produžetak i ispostavit će se pobedu. Evroliga je izdala danas obaveštenje povodom ove sporne situacije. Tokom utakmice 16. kola Evrolige između Crvene zvezde i Barcelone na 8,2 sekundi do kraja poslednje četvrtine lopta je ubačena do Korija Higginsa, koju je posle par driblinga dodao Mirotiću, a kada je on primio loptu očigledno je nagazio aut liniju, ali sudije to nisu primetile. Igra je nastavljena, krilni igrač Barcelone je u zvuk sirene pogodio trojku za produžetak, piše na sajtu najjačeg evropskog klubskog takmičenja. Da je bilo drugačije, da su sudije svirale aut Nikoli Mirotiću, Zvezda bi imala 3,3 sekunde za napad i 3 poena prednost. Crvena zvezda u produžetku nije imala dovoljne energije, pa je Barcelona triumfovala. Sa malog Kalemegdana najavili su žalbu u kojoj je jedna od mogućnosti da se dodeli pobjeda crveno-belima, a druga da se meč ponovi. I evo nas kod priče o sportskoj 2022. godini. Pa znamo već šta ćete reći odmah, fudbaleri nisu radili ono što smo očekivali, možda smo mi previše želeli, možda smo predobro mislili, možda im se jednostavno nije dalo, ali u svakom slučaju sport je to, igre je to i nadamo se novim boljim prvenstvima i boljim izdanjima naše reprezentacije. Zato su mnogi drugi briljirali. Evo po mesecima pregleda hronološki šta se sve dešavalo kada su naši sportisti u pitanju. Kroz ovaj poseban sportski vodič vodi nas Dežana Pantović.
Početak 2022. godine pamtit ćemo po drami Novaka Đokovića u Melbourneu. Iako mu je dozvoljen ulazak u Australiju na osnovu medicinskog izuzeća, na granici je najboljem teniseru sveta, viza ukinuta jer nije vakcinisan protiv koronavirusa. On je prebačen u imigracioni hotel. Posle usvojene žalbe, posle 5 dana, pušten je na slobodu i počeo je da trenira. Međutim, 14. januara ministar za imigracije po drugom osnovu ukinuo je vizu Đokoviću. On je deportovan iz Australije 16. januara. U februaru su organizovane zimske olimpijske igre u Pekingu uz oštre mere protiv širenja koronavirusa. Srbiju je predstavljalo samo dvoje takmičara, Nevena Ignjatović je bila 30. u spustu, a Marko Vukićević u super veleslalomu 34. Na svetskom kupu u urvanju grčko-rimskim stilom u Sofiji, Ali Arslan osvojio je zlatnu medalju. Grand Slam u Tel Avivu obeležio je srebrnim odličjem džudista Nemanja Majdov. Srpski strelci bili su veoma uspešni u martu mesecu. Na evropskom šampionatu vazdušnim oružjem do zlatne medalje stigli su Teodora Vukojević i naša ženska ekipa. Zorana Runović bila je druga, dok je u miksu sa Damirom Mikecom osvojila bronzano odličje. Srebro je pripalo Andreji Arsović i Lazaru Kovačeviću. Šampionka sveta u dvorani pred beogradskom publikom postala je atletičarka Ivana Vuleta. Skočila je u dalj 7 metara i 6 santimetara. Beograd je bio sjajan domaćin najboljim atletičarima sveta. oborena su tri svetska rekorda. April nam je doneo novu medalju u rvanju. Na prvenstvu Evrope u Budimpešti Ali Arslan domogao se bronze. Zorana Arunović je na svetskom kupu pobedila u finalu. Džudo reprezentativci Aleksandar Kukolj i Milica Nikolić osvojili su treće mesto na Grand Slamu u Antaliji. U maju je zablistao još jedan džudista. Darko Brašnjović postao je viceprvak Evrope. Novak Đoković šesti put je osvojio titulu na Mastersu u Rimu. Na evropskom prvenstvu u tekvondu u Manchesteru Stefan Takov postao je šampion, a Aleksandra Perišić bila je treća. I bokseri su bili zlatni. Vahid Abasov i Artem Agejev briljirali su na kontinentalnom prvenstvu u Jerevanu. Veslački svetski kup održan je u Beogradu. Miloš Vasić i Martin Mačković u dvojicu bez kormilara bili su bronzani. Na svetskom kupu u Baku naši strelci osvojili su četiri medalje. Košarkaš Denvera Nikola Jokić drugu godinu za redom proglašen je za najkorisnijeg igrača NBA lige. Jun je protekao u znaku basketaša Srbije. Novu petu titulu prvaka sveta u Antverpenu osvojili su Dejan Majstorović, Strahinja Stojačić, Mihajlo Vasić i Marko Branković. Na mediteranskim igrama u alžirskom gradu Oranu krajem juna i početkom jula srpski sportisti osvojili su 31 medalju. U junu je fudbalska reprezentacija Srbije poražena sa 1:0 od Norveške u Ligi nacija. Zatim je savladala Sloveniju sa 4:1 i Švedsku sa 1:0. Onda igrala sa Slovenijom ponovo 2:2. Novak Đoković je u julu sedmi put osvojio Wimbledon. Džudiskinja Milica Žabić bila je druga na Grand Prixu u Zagrebu. Svetski kup u Changwonu u streljaštvu obeležili su Damir Mikec i Zorana Arunović, osvojili su tri zlata, dva u pojedinačnoj konkurenciji i jedno u miksu. Avgust ćemo pamtiti po izuzetnim rezultatima naših atletičara na evropskom prvenstvu u Minhenu. Ivana Vuleta skočila je u dalj 7 metara i 6 santimetara i osvojila zlato. Armin Sinančević je bacio kuglu 21,39 metara i postao vicešampion Evrope. Srebro je pripalo Jadriani Vilagoš u bacanju koplja, a bronzana je bila Angelina Topić u skoku u vis. Na šampionatu Evrope u sinhronom plivanju u Rimu Ivan Martinović bio je bronzani u neolimpijskoj disciplini solo tehnički. U septembru je još jednom zasijala Ivana Vuleta. Ona je po četvrti put u karijeri osvojila Dijamantsku ligu. Fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je u Ligi nacija Norvešku sa 2:0. Naši basketaši odbranili su titulu evropskog prvaka u Gracu. O zlatnom dobu našeg rvanja govore 4 prva i 1 treće mesto na svetskom prvenstvu koje smo sjajno organizovali u Beogradu. Strelac Damir Mikec bio je treći na prvenstvu Evrope u gađanju malokalibarskim pištoljem. U oktobru je Mikec postao i šampion sveta u Kairu. Zorana Arunović je bronzom u disciplini vazdušni pištolj osvojila prvu olimpijsku kvotu za Pariz. Novak Đoković trijumfovao je na dva turnira, najpre u Tel Avivu, a zatim u Astani. Na prvenstvu Evrope za žene u boksu u Budvi Jelena Janićijević izborila je bronzano odličje. A ženska odbojkaška reprezentacija Srbije drugi put za redom postala je šampion sveta. Na Grand Prixu u Manchesteru reprezentativka Srbije u tekvondu Aleksandra Perišić osvojila je srebrno odličje. U novembru je naša fudbalska reprezentacija igrala na mundijalu u Kataru. Izgubili smo od Brazila sa 2:0 i remizirali sa Kamerunom 3:3. U novembru džudisti su osvojili još četiri medalje na Grand Slamu u Baku. Na završnom ATP turniru u Torinu pobednički pehar šesti put se našao u rukama našeg Novaka Đokovića. Rekordi su padali na šampionatu sveta u tekvondu u Gvadalahari. Čak pet odličija našlo se na grudima srpskih reprezentativaca. U decembru Damiru Mikecu je pored zlatne medalje na kupu predsjednika u Egiptu uručena i zlatna meta za najboljeg strelca sveta u gađanju vazdušnim pištoljem. Početkom decembra smo na mundijalu u Kataru u fudbalu poraženi od Švajcarske sa 3-2 i time eliminisani iz daljeg takmičenja. Na gala svečanosti u Rijadu, Svetska tekvondo federacija treći put je izabrala Dragana Jovića za najboljeg trenera na planeti. U 2022. godini naši košarkaši, vaterpolisti, rukometaši i rukometašice učestvovali su na evropskim šampionatima, a košarkašice, vaterpolisti i odbojkaši i na svetskim prvenstvima. Nisu uspeli da osvoje medalje, ali su dostojno reprezentovali srpski sport.
15 časova je i 54 minuta na programu Radio Beograda 1. Poštovani slušalci, pratite emisiju Sport u 2022. Da bi danas neko bio najbolji sportista Srbije, on jednostavno mora da bude najbolji na svetu, rekao je predsednik Olimpijskog komiteta naše zemlje Božidar Majko, zaključujući da je ova 2022. godina bila veoma uspešna za naš sport.
Danas narod koji izgradio Sopoćane ima najboljeg košarkaša na svetu, jer Nikola Jokić nestvarnim igrama preti da se svrsta u velikane čarobne igre poput Michaela Jordana ili Pita Maravića. Car zida manastir Sveti Arhangela na Vodi Bistrici, dug 1000 hvata, silni su mu stubi od albastra bela, temelji od srebra, zidovi od zlata. Danas narod koji je sazidao Svete Arhangele ima Novaka Đokovića, aktuelnog šampiona Wimbledona i budućeg najboljeg tenisera na svetu u istoriji. Nikola Bošković, veliki darodavac Hilandara, otac Ruđera Boškovića, rođen je u mestu Orahov Do, pored Trebinja. Danas narod koji tako brižno čuva Hilandar ima najbolju odbojkašicu na planeti koja se, gle čuda, preziva upravo Bošković i rođena je baš u Trebinju. Danas najbolji rvač na svetu nije Srbin po rođenju, ali je veliki Srbin po opredeljenju. Čast mi je što je naša država postala odredište za najbolje sportiste sveta koje raširenih ruku primamo u naše državljanstvo. Ne postoji bolja potvrda našeg uspešnog rada, pri čemu mislim i na Olimpijski komitet Srbije i na državnu administraciju. Sve u svemu, da bi neko danas bio najbolji srpski sportista, on prvo mora biti najbolji na svetu. Ponavljam, da bi neko danas bio najbolji srpski sportista, on prvo mora biti najbolji na svetu. Konstatujem da je godina koja je na izmaku, prva u novom olimpijskom ciklusu za Pariz 2024, bila odlična za naš sport.
Ja sam Ana Vjelica, reprezentativka Srbije u odbojci i jako volim da slušam emisiju Vreme sporta i Razonode.
Tijana Bošković je najbolja odbojkašica sveta i MVP svetskog prvenstva, svakako zaslužuje neki minut u ovoj rekapitulaciji svega što se dešavalo na sportskim terenima širom zemlje i sveta. Naime, dolazi iz sportske porodice, jer poznato je da i njena sestra Dajana također odbojkašica, bila je igračica Crvene zvezde, nastupala za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Tijanin otac Ljupko bavio se sportom na visokom nivou, pošto je bio profesionalni fudbaler u bivšoj Jugoslaviji, a ni njen mlađi brat Vuk nije ostao imun na sport, budući da je trenutno član košarkaškog kluba Borac iz Banja Luke, koji se takmiči u ABA 2 ligi, najjačem rangu takmičenja u Bosni i Hercegovini. Jedina koja se ne bavi ili se nije bavila sportom je majka Vesna, kojoj kažu treba skinuti kapu što je čitavu porodicu uspela da održi na okupu i od kuće ih bodri u sportskim pobedama. Zbog ljubavi prema Srbiji Tijana je odbila milione. Mnogi su hteli da je privole da igra za njihovu reprezentaciju, a najdalje u tome otišla Turska. Turci su bili spremni da Tijani i njenoj porodici daju bukvalno šta požele, ali su uvek dobijeli i dobit će odličan odgovor, kaže Tijana. Čitava porodica Bošković navija za Crvenu zvezdu osim Tijane. Ona je svojevremeno i nosila dres Partizana u kojem je istekla ime i s kojeg je kasnije prešla u turski jezični bašić za koji i danas nastupa. Odbojka nije bila njen prvi sport, trenirala je i karate. Tako je bilo sa njom kao i sa devojčicama u Bileći, odakle je ona rodom, i na početku je odobrila karate, ali na sreću vratila se, shvatila je da u ovoj japanskoj borilačkoj vještini nema perspektivu zbog svoje visine, te se na sreću u Srbije prebacila na odbojku. Tijana je poslednjih godina jedna od najboljih, ako ne i najbolja odbojkašica sveta, ipak i pored svoje sjajne profesionalne sportske karijere, ona je upisala i pohađa fakultet za menadžment. Njega je trenutno do duše ostavila po strani zbog brojnih sportskih obaveza, ali svakako ima želju da ga jednog dana diplomira i završi fakultet. Takođe, veliki obožavalac i stranih jezika, a najviše obožava španski. Que pasa!
Pozdrav svim slušalcima Radio Beograda. Ja sam Tijana Bošković i želim vam srećnu novu godinu i sve predstojeće praznike i sve najbolje u 2023.
Ja sam Bjanka Buša, volim svoj sport odbojku, ali i emisiju Vreme sporta i Razonode.
Odbojku voli i prati naš kolega Dejan Bulajić, koji je napravio kompletan osvrt na učinak odbojkašica u 2022. godini.
Godina koja ostaje iza nas nije nam donela mnogo radosti u ekipnim sportovima. Na mnogim mestima gde smo očekivali dobre rezultate bili su ozbiljni podbačaji i slobodno bismo mogli reći da je čast ekipnog sporta u 2022. godini u Srbiji odbranila ženska odbojkaška reprezentacija. Svi znamo kako je briljirala pre svega na svetskom šampionatu, a i na nekim drugim takmičenjima bila vrlo zapažena. Evo prilike da se zadržimo na onome što nam je toliko radosti donelo i činilo nas posebnim, učinilo nas ponosnim u 2022. godini. Susrećemo se sa Jelenom Nikolić, potpredsednik Odbojkaškog saveza Srbije. Dobar dan, Jelena, na izmaku 2022.
Dobar dan vama i svim vašim slušalcima.
Zatičemo vas sa osmehom na licu, divan ukras, a imate razloga za tako nešto. Devojke su bile sjajne u ovoj godini.
Pa baš tako kao što ste rekli, nekako odbojkašice su uvek bile tu, znači to je nešto što traje i one su se uvek vraćale sa nekom medaljom i donele su puno, da kažem, puno radosti.
Da bilo to što je odjednom bilo toliko promena i u igračkom sastavu i na mestu selektora koje je bilo cementirano tokom dve decenije?
Jeste, da. Došli smo do toga da Daniele Santarelli je bio, da kažem, vrhunski poznati trener koji je također željan izazova, ima veliku želju da napravi nešto sa Srbijom, tako da smo se dogovorili i krenuli sa njim. Sad sa ove tačke gledišta to delo je kao stvarno fantastična stvar s obzirom šta smo sve uspeli da uradimo pod njegovim vođstvom. Međutim, u prvom momentu je bilo rizično jer nije svejedno kada uzimaš načito posao nekoga kao što je bio Zoran Terzić, dovesti na njegovo mesto stranca i to, da kažem, prvi put u istoriji. To se kod nas barem ne dešava, retko da danas bude selektor. Međutim, ispostavilo se kao odlična stvar. To je verovatno bilo i osveženje za devojke. Čak i za nas bilo iznenađenje da se odmah pokazalo kao neki dobar rezultat. Znači, to je bilo treće mesto u svetskoj VNL ligi u stvari. Da bi se na kraju pokazalo da to nije stvarno bila slučajnost obzirom na to kako su i osvojile svetsko prvenstvo, način na koji su igrali, mislim, to je bilo, pa evo moram ja lično da kažem, više od i mojih i naših očekivanja.
Situacija je takva da se Santarelli nije dugo zadržao na mestu prvog čoveka reprezentacije, Gvidetti ga je zamenio i sad dolazimo do pitanja šta očekivati već u sledećoj 2023. novi selektor sa istim timom.
Santarelli je otišao brže nego što smo očekivali, ali smo našli po meni u ovom trenutku najbolje moguće rešenje, a to je Giovanni Guidetti. Koji god reprezentaciju onda je uzimao, on je podizao za nekoliko nivoa, tako da će biti zanimljivo šta će on doneti Srbiji, jednoj ekipi koja je već, da kažem, ostvarena sa toliko medalja, sa toliko uspeha. Mi se nadamo da će nam pre svega doneti napredak i da će izvući neke nove mlade igračice, da će ih priključiti seniorskom timu i naravno cilj broj jedan je olimpijske igre u Parizu. Tako da bit će sigurno zanimljivo leto. 2023. godina je predolimpijska godina, znači očekuju nas i kvalifikacije za olimpijske igre, VNL liga, evropsko prvenstvo, tako da vrlo brzo ćemo vidjeti kako će to svi izgledati sa Giovannijem Guidettijem.
Možemo da kažemo da se potvrđuje da je Odbojkaški savez uvek organizaciono dorastao najvećim izazovima i ove godine u saradnji sa Bankom Poštarske štedionice omogućio sjajne uslove za pripreme i rad svih naših reprezentativnih selekcija, pa onda nije ni čudo da se dolazi do sjajnih rezultata.
Sada smo, da kažemo, nekim boljim vremenima, nalazimo se u odličnoj situaciji, naravno uz pomoć Banke Poštanske štedionice sa kojima ćemo nastaviti saradnju koja je bila i tekako uspešna prethodnih godina.
Hvala vam za sve lepe trenutke, za radosti koje ste nam pružili. Šta drugo da očekujemo od vas nego kontinuitet dobrih rezultata i da i dalje svima nama koji smo navikli da vas gledamo na mestima koje pripadaju najboljim, da i dalje budete na njima.
hvala vama na podršci. Žela bih da vam poželim dobro zdravlje vama i vašim slušaocima i da se opet čujemo krajem naredne godine.
Ja sam Bojana Milenković, reprezentativka Srbije i mnogo volim da slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Nesvarno zvuči, ali i dalje 17 stepeni u gradu Beogradu, koji je najtopliji uz Valjevo u celoj Srbiji. I u Smederevskoj Palanci je 17 stepeni, kao i u Zaječaru. To su gradovi gde je najviša temperatura, a što se tiče one najniže, i ona ima iznosi 7 stepeni i to je na Kopaoniku. Dakle, jedan topao doček u svakom smislu, uz najlepše želje. Čućemo još malo Tijanu Bošković, budući da je najbolja igračica sveta i budući da je zaista donela mnogo radosti Srbiji i ove 2022. godine od koje se noće soprštava.
Lijepo je biti ovdje danas i prisjetiti se najljepših trenutaka iz 2022. Hvala Bogu, bilo ih je puno, tako da ovo je definitivno godina za nezaborav. Ja sam puno puta rekla, ali moram da ponovim da je zaista privilegija biti dio ove grupe koju odlikuje zajedništvo i motivacija koju imamo godinama da ostvarujemo vrhunske rezultate i zaista mislim da nam je samo nebo granica, tako da ništa drugo i ništa manje ne očekujemo i u narodnoj godini, daćemo sve od sebe, a priznanje koje sam dobila, eto, to je neki lijep novogodišnji poklon za mene. Mislim, mi smo pokazali da se jako brzo navikavamo na te promjene i na čelo reprezentacije dolazi trener koji za sebe ima fantastične i klubske i reprezentativne uspjehe, tako da mislim da će to biti jedna lijepa saradnja i ne sumnjam da ćemo se opet naći na postolju. Pa nisam imala priliku da sarađujem sa trenerom Gvidetijem, međutim protivnici smo evo već 8. godinu za redom u Turskoj, znate da je on trener Vakifbanka, tako da ono što vidim jeste da njihova ekipa igra stvarno dobro, malo prije sam rekla da iza sebe ima zavidne rezultate, tako da stvarno se radujem saradnji i mislim da si svega ovoga može napraviti nešto dobro. Bilo je teško jedno i drugo i zaista jako sam ponosna zbog toga što smo uradili, mada mislim da je ovo drugo svjetsko prvenstvo koje smo osvojili onako izgledalo malo lakše, ali vjerujte da je bilo isto teško.
Tako je govorila Tijana Bošković na prijemu u Olimpijskoj kući, gde je zvanično proglašena za najuspešniju sportiskinju Srbije u timskim sportovima za 2022. Evo šta je tom prilikom izjavio i poznati odbojkaški stručnjak Bogdan Sretenović.
Što se tiče najboljih ženskog igrača, tu nema dileme. Tijana je tu dominantna već godinama i ove godine je to dokazala, je potvrdila se i na reprezentativnom na klubskom nivou da je neprikosnovena što se tiče odbojkašice u Srbiji. Što se tiče odbojkaša, sigurno i Srećko Lisinac je jedan od najboljih i tu nema dileme.
Kako se čini ova odbojkaška 2022. godina? Sigurno su je ukrasilo odbojkašice onim sjajnim.
Da, pa odbojkašice su još bolje. Mi pokušavamo sa muškim svim selekcijama da hvatamo priključak i radimo ozbiljno sa mlađim selekcijama. Sa starima sigurno da se očekuje renoviranje tima, da se malo podmladi reprezentacija i da se ponovo uključi u borbu za evropski vrh.
Ono što je najbitnije, ima potencijala.
Pa ja se nadam da su sad malo sazreli ovi igrači koji su bili dobri u mlađim selekcijama i da će polako ispući svoju kandidaturu i izboriti mesto u seniorskim reprezentacijama.
Hvala vam, Bogdan prijatelj. Sretenović, proslavljeni odbojkaški trener.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Kod nas se sluša i gleda umetnost i žive najdublja osjećanja. Već 25 godina mesto vaših najlepših susreta. Opera i teatr Madlenijanum za vas igra i u 2023. Želimo vam radosnu i blagoslovenu godinu novu.
Vreme je da kažemo ovoj godini bye bye uz veliku nagradnu igru. Ideja Roda i Mercator, to smo mi, vama, to ste vi, u periodu od 16. decembra do 15. januara poklanjamo 10 miliona dinara, glavnu nagradu od milion dinara i još preko 5000 vouchera za kupovinu. Kako do nagrada? Potreban vam je račun od najmanje 2000 dinara sa bar jednim vredno je zajedno proizvodom. Poseban kod sa računa pošaljite SMS-om na 4171 i treba vam još samo vaša srećna prodavačica.
Teto, može malo čarovnog praha?
Lova do neba, baš kad ti treba. Ideja Roda Mercator.
Kod nas nova godina kuca na vrata dva puta. Zato imamo dve ponude za tebe do kraja godine. Uzmi Hibernet TV i optički net za samo po jedan dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara mesečno u drugoj. A za novi telefon imaš popust do 19.000 dinara. Čekamo te. Jetel.
Novo osiguranje. Kasko Sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Nova godina se slavi u Disu. Novogodišnji paketići više vrsta 899,99. C kafa 200 grama 229,99. Dis, kupit ćeš više.
Eko.
Šest časova i 18 minuta, 2022. godina i tekako je bila uspešna i za naš rvački sport. Na tu temu Dejan Nikolić.
Za rvačima je istorijska 2022. godina koja će se teško ikada više ponoviti kada je reč o uspesima na međunarodnoj sceni. Vrhunac 15-godišnjeg rada dočekan je u Beogradu kada su osvojene 4 titule prvaka sveta na svetskom šampionatu, a uz to pridodata je još jedna bronza. Rvanje je definitivno naš pojedinačni sport broj 1, najtrofejniji olimpijski, a najzaslužniji za ove uspehe je rukovodeći dvojac, predsjednik Željko Trajković i selektor Milorad Dokmanac. Predsjednik Svetske rvačke federacije i član izvršnog odbora MOKA Nenad Lalović izuzetno je zadovoljan rezultatima rvača, ali napominje da je pred njima predolimpijska godina kada ovi uspjesi treba da se ponove, možda već krajem leta u Beogradu, koji će ponovo biti domaćin najboljim svetskim takmičarima.
Naš srpski uspjeh je ogroman, to ne treba očekivati ponavljanje takvog uspjeha, to je zaista vrlo teško zamislivo, jer to je bio specifičan splet okolnosti, međutim naš rvanje je visoko pozicionirano kada je grčko-rimski stil u pitanju. Mislim da je ova godina, kada su strategije saveza u pitanju, mnogo važnija za kvalifikovanje sportista na olimpijadu nego na sam uspeh na tim takmičenjima.
Sebastian Nađ je najveće prijatno iznenađenje, jer titulu od njega niko nije očekivao. Godinu za nama pamtit će do kraja života, ali i realan da se od stare slave ne živi i da se trijumfi moraju ponavljati.
Svaka čast svima, mi kao rvači, nego kao i savez, mislim da su odradili fenomenalan posao, zahvaljujući predsjedniku Željku Trajkoviću. Mislim da bez njega, ne znam da ste videli i ako neko video svjetsko prvenstvo u Beogradu, to je nešto bilo kao da je fudbalsko svjetsko prvenstvo u Kataru. Mislim, tako sam ja preživio i tako smo svi mi preživeli. Tako da, bilo fenomenalno, bilo teško, ali na kraju, kad vidite zlatnu medalju 4, mislim da je nevjerovatna priča. Slijedi nam sljedeća godina, isto Beograd, isto svjetsko prvenstvo. Biće još teže, ali bit će ljepše. Mislim da imamo sve ono što nam treba, a na nama je trening, raditi i izdržati taj proces. Sistem nam je dobar, to je sigurno, to se vidi, ništa nije slučajno, ja tako razmišljam, tako da idemo dalje do da pomeremo granice. Nema granice.
Braća Nemeš, Viktor i Mate jedini su blizanci u rvanju, sportu uopšte verovatno, koji su se okitili zlatnim odličijima na svetskim šampionatima. Viktor u Parizu, Mate u Beogradu, a obojica su veliki adut za olimpijske igre 2024. godine. Mate je izuzetno srećan jer je ostvario velike snove, samo mu još nedostaje zlato sa najveće svetske sportske smotre.
2022. je bio najuspešnije godine. Pre svetskog prvenstva niko nije očekivao 4-5 medalje, ne ovako 4 zlatne medalje. Ja se nadam da svi su zadovoljni, ja sam zadovoljan, naravno bio sam prvi. Ja se nadam sledeće godine ćemo isto, bar 4 norme da uzmemo i onda ćemo biti mirni. Puno znači naravno domaći teren, ima i malo pritiska, ali ja mislim za nas četvoro koje uspeo da budemo prvi je to podigao i stvarno, ja sam rivo sa Irancem koji je bio prošle godine olimpijski i svjetski prvak, pred meča nisam očekivao da ću pobediti, ali kad sam izašao i čuo sam navijače i sve, to mi dao minimum 30% još i bez njih ne bi uspeo da pobedim.
Dakle, i u 2023. godini od rvača očekujem uspeh jer je u Savezu postavljen sistem koji daje rezultate. Krajem leta u Beogradu je, rekli smo, na programu još jedan šampionat sveta kada će se osvajati prve olimpijske norme. Realno je da bar trojica naših takmičara budu među 5 najboljih i tako bi obezbedili plasman u Pariz.
Thank you.
Srpski tekvondo sport poslednjih 10 godina beleži vrhunske rezultate na međunarodnoj sceni, ali ova godina bila je istorijska. Tome je doprinelo osvajanje 5 medalja na šampionatu sveta, a naš selektor Dragan Jović proglašen je zvanično za najboljeg trenera na svetu.
Godinama unazad srpski tekvondisti beleže zaista vrhunske rezultate. Za to je najzaslužniji selektor Dragan Jović Gale. On je proglašen za zvanično najboljeg tekvondo stručnjaka na planeti, a tu titulu dobio je i u izboru Olimpijskog komiteta Srbije.
Ako radite sa ljubavlju i ako imate dobar stručni tim, pritom utabanu stazu, dokazali ste se već pre toga sa nekim novinama koje su neophodne u poslovi, odnosno ja uspem tako na kraju godine da budem u nekom najužem krugu trenera. Konkurencija u srpskom sportu izuzetna, a samim tim sam i presrećen da sam u takvoj konkurenciji bio izabran kao najbolji trener. Znam šta se očekuje od nas i znam šta moramo da uradimo. Obećanja nigde ne postoje, u sportu se nikad ne zna ništa zasigurno, ali znam da motiva za nadmetanje i za kvalifikovanje naših sportista ima na pretek. Nama je to cilj broj 1 2023. da se kvalifikujemo za olimpijske igre, a onda ćemo pričati. Mi smo servis sportistima i pokazalo se uspešno i pokazalo se kvalitetno, na tome smo radili i evo već 10 godina idemo istom stazom.
Bilo je mnogo medalja za naše tekvondiste na međunarodnim takmičenjima u 2022. godini. Na svetskom prvenstvu u Engleskoj Srbija je u tekvondu osvojila istorijskih 5 medalja. Titula svetske prvakinje pripala je i 21-godišnjoj Nadici Božanić.
Mi smo se vratili sa 5 medalja svetskih, od kojeg sam ja donela jednu zlatnu i omogućila eto da čujemo himnu naše zemlje.
I kako je to na tom najvišem stepeniku kada se to zlato nađe oko vrata i kada se sluša himna?
Pa stvarno je neverovatan osjećaj. To su prosto neke emocije koje toliko naviru, meni se samo plakalo i ja sam samo pevala našu himnu i gledala našu zastavu i toliko sam se u tom trenutku osjećala ponosno i toliko su mi sve žrtve tada imale smisla. Sve što smo prošli, svaki turnir koji sam izgubila i pobedila i sve povrede, sve da mogu uradila bi još 3 puta isto tako.
A među osvajačima medalja na svim velikim takmičenjima uvek je ime Tijana Bogdanović.
Negde sam naučila da se treba radovati rezultatima i zaista sam srećna što održavam taj neki kontinuitet medalja. Bilo je stvarno i dosta krize i dosta i uspona i padova i medalja i poraza, ali sam ponosna da eto već 10 godina držim taj kontinuitet i da osvajam medalje. Mislim da nije lako osvojiti jednu medalju, nije lako stići do vrha, ali kao što se i priča, teže je ostati na vrhu nego doći do vrha. Tako da sam ja eto ponosna na svoj kontinuitet medalja.
Sledeća 2023. biće izazovna i teška zato što je veoma važna za naše tekvondiste, jer će cele godine u centru pažnje biti osvajanje bodova za odlazak na Olimpijske igre u Parizu.
Thank you.
Prvi nosilac teniskog turnira u Adelaidu Novak Đoković igraće u prvom kolu protiv Francuza Konstanta Lestijena. Odlučeno je posle žreba turnira koji otvara novu ATP sezonu. Đoković se u Adelaidu priprema za povratak na Australian Open. Što se tiče Novakovog dela kostura, prvi potencijalni veći izazov bit će mu Denis Šapovalov u četvrtini finala, dok ga u polufinalu čeka bolji iz duela Daniel Medvedev, Karen Khachanov, po nekom idealnom scenariju, ukoliko ne bude iznenađenja. Novak nas je uvek radovao, pa i ove 2022. godine koju ispraćamo. O njegovim rezultatima i o njegovoj još jednoj uspešnoj sezoni Miloš Pavić.
Teniska sezona Novaka Đokovića počela je burno, van terena u Australiji. Umesto na betonu sa igračima, borio se na sudovima sa tamošnjim vlastima. Van sportske teme odvojile su ga od onoga što najbolje radi. Doživeo je mnogo stresa i postao nepoželjna osoba na tlu ovog kontinenta. Epilog svega, deportovanje iz zemlje kengura i zabrana ulaska u Australiju tokom naredne 3 godine. Vratio se u Srbiju i dobio najveću moguću podršku, iz koje je crpio energiju za nastavak, odnosno početak sezone koji je bio svakako neizvestan za njega. Đoković je morao da sačeka debiju u sezoni 2022 tek do sredine februara, kada je otputovao za Dubaj. Tamo je zaustavljen u četvrtfinalu, bolji od njega bio je Veseli. Osjećalo se da mu je potrebno igre, pa makar bilo kakve, jer je potpuno ispao iz takmičarskog ritma. Tada je predao prvo mesto na ATP listi Danilu Medvedevu. Usledila je američka turneja na kojoj on nije imao pravo učešća zbog striktnih zakona vakcinacije prilikom ulaska u SAD. Nije igrao u Indian Wellsu, ali je povratio prvo mesto pošto je Galman Fis pobedio Medvedeva u 3. rundi Mastersa. Novak također nije igrao ni u Majamiju. Na početku sezone na šljaci usledio je nastup na turniru Monte Carlo. Najbolji srpski teniser je bio slobodan u 1. rundi, a zatim je poražen od Davidović Fokine. Tada su se već uključili alarmi. Očekivalo se da će se vratiti u pobedničku formu u svom Beogradu. Prestonica Srbije sa nestrpljenjem je iščekivala Novakovu titulu, punio se teniski kompleks na Dorćolu svakog dana, međutim Đoković se mučio iz kola u kolo. Igrao je duge mečeve u 3 seta protiv gotovo svakog rivala. Umorni as u finalu je izgledao iscrpljeno. Protiv Rubljova uspeo da uzme samo jedan set na turniru iz serije 250. U Madridu je stigao do polufinala, gde ga je posle 3,5 sata igre savladao neustrašivi domaći predstavnik Carlos Alcaraz. Dan ranije eliminisao je Rafaela Nadala i tako nagovestio da će jednoga dana biti sposoban da se popne na svetski tron. Na prvu titulu se čekalo gotovo pola godine. Italija, večni grad Rim i teren Foro Italica, koji je tradicionalno mesto uspeha Novaka. Do pehara je došao furiozno, bez izgubljenog seta. U finalu je savladao Stefanosa Cicipasa i tako došao do svoje 38. Masters titule, 6. u Rimu. Bila je to sjajna uvertira za Pariz i Roland Garros, gde je Đoković branio titulu. Dobio je Nishioku, Molčana, Bedenea i Švarcmana bez izgubljenog seta. Do četvrtfinala došao je sa nizom od 22 osvojena seta, a onda se susreo sa Rafaelom Nadalom i porazom. Španac je kasnije došao do svoje 22. Grand Slam titule pobedom u gradu svetlosti. Naš Nole je smanjio tu razliku u najvažnijim trofejima odmah na Wimbledonu, gde je 4. put za redom osvojio pehar i postao prvi igrač u istoriji sa takvim podvigom u svom CV-u. Pobeđivao je 18., 19., 21. i 22. godine sa podsjetnikom da se Wimbledon nije igrao 2020. zbog pandemije. Nik Kyrgios je pao u finalu posle 4 seta. Opet nije imao mogućnost da nastupa na američkom tlu, propustio je Montreal, Cincinnati i US Open. Sledeći važan turnir bio je Tel Aviv, koji je morao da osvoji, kao i naredni, u Astani, da bi se našao na završnom turniru. Uspeo je u toj nameri. U izraelskom finalu bio je bolji od Čilića, a u Kazahstanu od Cicipasa, za svoju 90. titulu u karijeri. Na Mastersu u Parizu zaustavljen je u finalu, koje je izgubio od Holgera Runea, golobrad danca kojem je ovo bilo prvo finale iz serije 1000. Zatim završni Masters i nova titula. U crvenoj grupi savladao je sva 3 protivnika, Cicipasa, Medvedeva i Rubljova. U polufinalu ukrstio se sa Taylorom Fritzom i pobedio u 2 seta, baš kao i 3. igrača sveta Kaspera Ruda u finalu. Obogatio se za $4.740.000, što je najveća nagrada u istoriji tenisa za jedan turnir. Izjednačio se sa Federerom sa 6 osvojenih trofeja na ovom turniru i nije mogao da sakrije radost.
Ovakva završnica sezone koja je bila je veoma neobična, veoma iscrpljujuća, najviše sa stvarima koje su dešavale van terena, naravno posle Australije, da se sad ne vraćamo, svi koji prate tenis, sport, mene, znaju šta se desilo. Sve u svemu, začince, moram da budem izuzetno zadovoljan postignutim i zahvalan sam, naravno, ono što sam malo pre rekao, na ceremoniji, familiji, mom timu ljudi, nije to nešto što je kliše i što se uvek govori, ali stvarno zaista osjećam ogromnu zahvalnost, jer kroz sve ovo, kroz ovo trnje kroz koje sam prolazio ove godine, nisam prolazio sam. I zahvalio bih se stvarno Srbiji, mom narodu i ljudima takođe iz naroda regiona koji su stvarno pokazali ogromnu podršku za mene tokom cele godine, verovali i dalje veruju da ja mogu da osvojim najveće trofeje u trofeju sportu, ulivali mi snagu kada mi je bila najpotrebnija i zbog svih njih sam ovde gde jesam i sad mogu da pričam sa vama sa postolja jednog od najvećih turnira na svetu, tako da izuzetno sam radostan, naravno veseo, s druge strane isto dosta iscrpljen i osjećam olakšanje veliko, jer ipak je bila napeta sezona i teo sam da završim ovaj kraj sezone na najbolji mogući način, što sam i uspeo.
Novak Đoković je u sezoni 2022 oborio svoj rekord. Proveo je 373 nedelje na vrhu ATP liste. Osamio se na vrhu liste odigranih finala Grand Slamova sa 32 najvažnija meča. Postao je prvi igrač sa preko 80 pobeda na Slamovima. Već u januaru nastupit će na Australian Openu, posle ukidanja zabrane ulaska u ovu zemlju i pokušati da se izjednači sa Rafaelom Nadalom po broju osvojenih titula.
Pričamo i dalje o tenisu, kao što smo to činili tokom čitave 2022. godine, zahvaljujući Radmilu Armenoliću, Bogdanu Obradoviću, ali i Goranu Bubnju, koji je naš naredni sagovornik u pregledu sportske 2022. godine. Sa gospodinom Bubnjom razgovarao je naš Lada Radičević.
Mnogo puta u našim emisijama čuli smo se tokom ove 2022. godine, sada smo evo došli do kraja te po svemu zanimljive teniske sezone. Sa nama je Goran Bubanj, teniski trener, koga pozdravljamo, dobar dan.
Dobar dan i vam.
Evo, ovo je prilika sada na kraju godine da ocenimo ovu tenisku 2022.
iz ove perspektive godina je bila i uspešna i neuspešna. Mislim, mnoge stvari nisu na sportskom polju, tako da taj neuspeh ne treba gledati u sportskom smislu. Neučestvovanje na prvom Grand Slamu koji je Novak osvojio 9 puta praktično je označilo ovu godinu koja je već iza nas. Poraz od Nadala na Roland Garrosu, koji je mogao da bude i drugačiji, je takođe nešto što je, može da se stavi kao neki neuspeh, mada to svakako nije. Naravno, kruna je osvajanje Wimbledona i onda još jedan administrativni, ne znam kako da nazovem uopšte tu situaciju, neučestvovanje na uopšte američkoj turneji i na US Openu. Tako da kad se sve ukupno pogleda, ono što je Novak odigrao, odigrao je na visokom nivou, osvojio je na kraju i master završni, tako da treba oceniti uspešnom godinom, sve što je neuspeh je praktično zasluga nekih administracija.
Da li za ovaj plasman Novaka koji sezonu završava na 5. mjestu rang liste, jednu veću odgovornost nosi i ATP, koji nije reagovao, nije zaštitio tenisere, imao dosta spornih i menjao svoje odluke?
Da, svakako, prvo to što vam uzmu bodove za Wimbledon, onda mu ne daju bodove. Kad osvoji Wimbledon, to je već katastrofa. E sad, pazite, na nivou Novaka mi vidimo, on se pomeri, padne, nije prvi. Pa, a sad zamislite neke igrače koji su napravili proboj na Wimbledonu, pa bi sa tim bodovima bili u 20-30 na svetu, a nisu im se računali. Tako da ATP je jako, jako loše ove godine odradio posao na zaštiti igrača i nije se snašao u čitoj ovoj situaciji i sa kažnjavanjem ili izostavljanjem igrača iz Rusije. Tako da, ne znam, mislim, ATP je možda i delimično svetoljubiv prema Novaku, zato što on vodi jednu drugu organizaciju i, tako reći, konkurentsku.
U kakvoj formi će Novak dočekati ove najvažnije turnire i može li sa ovog 5. mesta da stigne na prvu poziciju, jer razlika između vodećeg Alcaraza i Đokovića je oko 2000 poena?
Pa svakako da može. Novak je sad praktično izlazi iz one pauze nakon osvajanja Mastersa, tako da za Australiju uopšte nisam u dilemi da će on biti spreman. E sve što se tiče prvog mesta, tu moraju neke okolnosti da se slože i da ovaj mladi Španac napravi neki loši rezultat ili da se vidi on isto nešto je povređen pa igra ne igra. Novak usleduje to prvo mesto. Sleduje mu sigurno zato što će iduće godine igrati i američku turneju i sve. Ako ne bude u januaru, bit će do kraja aprila sigurno prvi na svetu.
I mi se to nadamo, a svakako ovaj prvi Grand Slam u Melbourneu će biti turnir posebne važnosti za njega i posebnog motiva, jer znamo šta se sve desilo na početku ove 2022. godine.
Svakako, to smo već konstatovali. Sad on mora da nađe tu neki svoj psihički mir. Ti dolaziš na mesto zločina, kako bi rekli, nije pitanje kako će publika da reaguje, da li će dodatne neke emocije, pozitivne ili negativne, prema njemu da ispolje. Kako će on jednostavno tu da prebrodi taj pritisak javnosti. Ali to je njegov omiljeni turnir, on je u dobroj formi, bit će još boljoj i ja ne sumnjam, ako bude igrao kao na Mastersu ili većinom turnira ove godine, da će osvojiti Australian Open.
To i očekujemo od Novaka Đokovića. Hvala vam lepo, Goran Bubanj, teniski trener. Sve najbolje u novoj godini.
Hvala također i vama i vašim slušalcima.
12 minuta do 17 časova, emisija Sport u 2022. Govorimo o streljaštvu. Srpsko streljaštvo je bilo zaista perfektno u ovoj godini. Dobili smo juče i novog selektora kada su u pitanju pištolji, to je Jasna Šekarić. O streljaštvu Dejan Bulajić.
Streljaštvo je zlatna riznica srpskog sporta. Kao da smo se već navikli na precizne hice naših uzdanica, pa kada stignu vesti o njihovim podvizima, to prihvatamo kao nešto što je očekivano, zanemarujući ponekad činjenicu da se nalaze u izuzetnoj konkurenciji i da su pod stalnim opterećenjem visokih očekivanja. Među brojnim masovima uvek možemo izabrati one koji imaju pravo da govore u ime svojih kolega, zbog rezultata, dugog trajanja mirne ruke i hrabrog srca. Zorana Arunović je, kao i u mnogim prethodnim godinama, bila jedna od najzapaženijih. U sve medalje već je ostvarila i olimpijsku kvotu, što je posebno značajno. Na izmaku 2022. godine u njeno ime govori njena sestra i ujedno trener Jelena Arunović.
2022. godina je, po mom mišljenju, naša najuspešnija godina do sada. Zorana je imala stvarno blistave momente u dosadašnjoj karijeri, ali ova 2022. godina u svakom smislu je nešto što ću ja pamtiti do kraja života. Mi smo uspjeli da osvojimo medalju na svakom takmičenju na koje smo izašli. Ponovo čestitam na svemu što je izdržala sa mnom i na svakom takmičenju na kom je pokazala onaj karakter i ono što je krasi i što je uspjela da se svaki put popne na pobedničko postavlje.
Sljedeća godina će priznati ove rezultate samo ukoliko se ponovi u njoj. Jelena govori o tome šta Zoranu, ali i sve ostale naše strelce očekuju u 2023.
Tri glavna takmičenja, Evropsko prvenstvo vazdušnim oružjem, Evropske igre u Poljskoj i Svetsko prvenstvo vazdušnim oružjima, zato što smo odustali od druge olimpijske discipline. Ja se nadam da ćemo biti dovoljno spremne da odgovorimo svakom izazovu i svakoj situaciji koja nam se bude namestila. Ja želim svima da novu godinu i praznike provedu sa svojim porodicama i da puni elana krenemo u narednu godinu i nadam se da naredna godina, bar eto, sportistima će doneti mnogo više uspeha nego ova.
Damir Mikec ne posustaje. Posle sjajne olimpijske godine ostao je na istom nivou, pokazavši da u njemu u pravom smislu reči ima još mnogo municije. Tomu je uostalom i bio osnovni cilj.
Da nastavim kontinuitet dobrih rezultata, jer to je jako teško, svi to znamo, nakon nekog velikog uspeha, a najveći uspeh u mojoj karijeri do sada je bilo naravno u Tokiju srebro, da se čovek i dalje motiviše, da i dalje ima elana za rad, da i dalje kad ustane ujutru jedva čeka da ode na trening, a to je kod mene daleko da je splasto, ja imam još samo veću želju za tim i brat i ja, odnosno moj trener i ja, smo u tome zaista i bili onako dostojni. Imali smo zaista napornu godinu i nismo se predavali ni jednom momentu i to je rezultiralo čak 15 medalja sa najvećih svetskih takmičenja. Ne mogu da kažem najuspešnija godina u svojoj karijeri, jer godinu koju svete olimpijsku mora tako da bude, ali ovo jeste najuspešnija brojčano i zaista mi je puno srce zbog toga i to mi daje podstrek i za sljedeću godinu, jer ipak ciljevi još nisu ispunjeni. Kvota je izmakla ove godine, ali ajde, što bi ovako lepo zvučalo, dostavimo nešto za sljedeću godinu.
Sljedeće godine, kao i sve ostale naše strelce, i njega očekuju borbe za medalje, ali i borba za olimpijsku kvotu.
Prva šansa je već u martu na Evropskom prvenstvu u Estoniji. Uopšte nije ni lako doći do te kvote kao i uvek, ali naravno verujem u naš rad i da će ta kvota da dođe. Naravno, što pre to bolje, kako bi se što mirnije i organizovanije spremili za 2024. koje, Bože zdravlja, će biti moje pete igre.
Zanimljiva informacija iz Streljačkog saveza stigla je krajem godine. Naime, objavljeno je da je Upravni odbor Streljačkog saveza postavio za selektora reprezentacije u disciplinama u gađanju pištoljem Jasnu Šekarić, legendu srpskog streljaštva. Podsjetimo, Jasna je pored mnogih drugih osvojila 5 olimpijskih medalja, a Svetska streljačka federacija je proglasila za najboljeg strelca 20. veka.
Pozdravljam slušalce emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam Dejan Majstorović, svetski prvak u basketu 3x3 i nastupam za reprezentaciju Srbije.
Najbolja ekipa u godini koju ispraćamo bila je upravo basket selekcija 3x3. Poslušajmo što je zabeležila Snežana Pantović.
sve čestitke, najbolji, najuspešniji tim u 2022. godini, kada je reč o olimpijskim sportovima, jeste basket 3x3 reprezentacija Srbije, a stalni član ovog tima je Strahinja Stojačić. Strahinja ova godina je bila zaista fascinantna, dakle, gde god ste se pojavili, basket 3x3, Srbija, zlatna medalja, prvo mesto, naša himna. To je zaista ovako fascinantno.
Sigurno, ova godina je, možemo kažemo, najbolja godina što tiče i na klubskom i na reprezentativnom nivou. Uzeli smo dve zlatne medalje na Evropskom i svetskom prvenstvu. Što se tiče kluba, smo završili kao najbolja ekipa na svetu. Osvojili završni turnir, kažemo, nezvanično za klubskog prvaka sveta, tako da sigurno godina kakvu smo svi zamišljali pre početka sezone.
Basket 3x3 je, čini mi se, napravio pravi bum kada je reč o javnosti u Srbiji na olimpijskim igrama, tek na olimpijskim igrama u Tokiju, kada je dozvoljeno u stvari da ova reprezentacija može da učestvuje.
Generalno to jeste, ne mogu kažem, problem, ali takva je bila situacija da 3x3 u Srbiji, ako je imao nerealne uspehe u zadnjih 7-8 godina, tek u zadnjih 2-3 godine se priča o tome, da kažemo, na nekom višem nivou, pogotovo od kada je postao olimpijski sport. I ne mogu kažem da smo mi navikli, ali stvarno basket 3x3 je u svetu poznat najviše po Srbiji, po timu Novi Sad, pa potom i Liman, sad i UB. Tako da mi koji smo u toj priči znamo da to traje već nekih 7-8 godina. Za ljude koji nisu toliko upućeni zadnje 3-4 godine, ali sigurno da su ciljevi najviši i da mi jedva čekamo taj Pariz 2024. i da napadnemo i to zlatnu medalju.
A u čemu je tajna uspeha naših basketaša na međunarodnoj sceni? U stvari to nije uspeh, to je jednostavno apsolutna dominacija.
Pa generalno mislim da je to što mi kao Srbi generalno smo dobri sportisti, a pogotovo neki sport po kojem smo poznat, kao što na primer košarka je, ja stvarno mislim da smo jedni od najpoznatijih košarkaških sila na svetu. I samim tim izrastao i taj 3x3 basket koji je jednostavno deo košarke i koji bez košarke ne bi ni postojao. I samim tim mislim da jednostavno ceo sistem pravljenja mladih igrača za 5x5 jednostavno povukuje jedan deo kvalitetnih igrača na 3x3 i uz te neke pare koje su počele da ulaze u 3x3 pomoć tim nekim najboljim ekipama, sigurno je bilo mnogo lakše da se napravi pravi rezultat.
E sad, kakvi su planovi za 2023. Šta čeka naše basketaše?
Pa sigurno mi da se pripremamo za sledeće godine, da kažemo, se računa za bodove za olimpijske igre. Nama je sigurno prvi cilj da mi izborimo učešće na olimpijskim igrama kroz sezonu, da ne moram da igram nikakve kvalifikacije i trenutno smo u jako dobroj poziciji, nadam se da to ne bi smelo da bude problem. Pored toga imamo svetsko i evropsko prvenstvo i koje već kraje maja, da ne slažem, 27. maja počinje svetsko prvenstvo i to je, da kažemo, nešto prvo ozbiljno što se na reprezentativnom nivou tiče.
Hvala najlepše, srećna nova godina i sledeća neka bude onako kakva je bila prethodna, to je stalno kod vas, dakle vi ste uvek na toj nekoj poziciji broj 1, na najvišem onom stepeniku, a vama i vašim drugarima zaista hvala na svemu onome što činite za naš sport.
Hvala puno i nadam se da će biti kako se nadam.
Sure. je 17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Širom sveta dočekuje se nova godina. Prvi su u 2023. zakoračili stanovnici Pacifičkih ostrva Samoa i Kiribati u 11 časova po srednjeevropskom vremenu. Potom je nova godina uz vatrome dočekana na Novom Zelandu. Veliki broj ljudi okupio se kod tornja Sky Tower. Velikim vatrometom iznad Sidnejske luke i Australija je obeležila nastupanje nove godine. Na ulice Sidneja izašlo je više od milion ljudi. Više od 7000 vatrometa lansirano je sa vrha mosta u Sidneju i još 2000 iz obližnje zgrade opere. Poslednji će 2023. godinu dočekati Američka Samoa, Havaji i Haulandova ostrva. U gradovima i opštinama u Srbiji u toku su poslednje pripreme za doček nove godine. U Beogradu građani će na više mesta moći da se zabave na otvorenom, ali i u restoranima i klubovima. Veselo, uz koncerte na trgovima, bit će i u Novom Sadu, Zrenjaninu, Nišu, Kragujevcu i drugim gradovima. Ima i mesta u kojima neće biti organizovanog slavlja, već će sredstva biti preusmerena u humanitarne svrhe. Na severu Kosova i Metohije nova godina se čeka u porodičnoj atmosferi. Mirno je, ali je pojačano prisustvo KFOR-a. Srbi su uklonili gotovo sve barikade, samo je ostala još na novom mostu u severnom delu Kosovske Mitrovice. Normalizovan je saobraćaj na svim važnijim putevima i na administrativnim punktovima Jarinje i Brnjak. Bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji i poštovanje prava srpskog stanovništva bila je jedna od glavnih tema razgovora predsjednika Aleksandra Vučića i ambasadora Rusije Aleksandra Bocan-Harčenka. Vučić je istakao važnost koju Srbija pridaje principijelnom stavu Rusije kada je reč o teritorijalnom suverenitetu i integritetu naše zemlje. Bilo je reči i o odnosima dve države, globalnim izazovima i očekivanjima za 2023. godinu. Predsjednik je zahvalio na čestitki predsjednika Vladimira Putina povodom novogodišnjih i božićnih praznika uz nadu da će srpsko-ruski odnosi kao i prijateljstvo dva naroda nastaviti da jačaju. Sukobi u Ukrajini nastavljeni su i posljednjeg dana u godini. U Kijevu se čulo više eksplozija dok je trajalo upozorenje o vazdušnim napadima. Vlasti glavnog grada tvrde da je u ruskom raketnom napadu poginula najmanje jedna osoba, a 20 je povređeno. Ruske snage oborile su dva ukrajinska helikoptera u Donjeckoj oblasti, kao i višecevne raketne sisteme HIMARS, saopšteno je iz Moskve. Ruske trupe napreduju u pravcu Donjecka. Ukrajina i Rusija razmenile su po 82 zarobljenika. Predsjednik Rusije Vladimir Putin u novogodišnjem obraćanju je istakao da je odbrana otadžbine sveta dužnost Rusa prema njihovim precima i potomcima. On je naglasio da Moskva nikada neće pokleknuti pred pokušajima Zapada da upotrebi Ukrajinu kao oruđe za uništenje Rusije i dodao da se Rusija bori u Ukrajini da zaštiti svoju domovinu i obezbedi pravu nezavisnost svom narodu. Rat u Ukrajini doveo je i Nemačku u iskušenje, ali zemlja nije podlegla problemima, izjavio je Olaf Scholz u tradicionalnom novogodišnjem obraćanju kancelara. Posljedice rata, kaže, osjećaju svi prilikom kupovine ili plaćanja računa za struju ili gas. On je naveo da Nemci saosećaju sa Ukrajincima koji, kako je naveo, ni u danima kao što je današnji ne mogu da predahnu od ruskih bombi i raketa. Evroliga je priznala grešku sudija na jučerašnjem meču 16. kola između Crvene zvezde i Barcelone u Beogradu. Barcelona je na kraju regularnog dela trojkom Nikole Mirotića uz zvuk sirene izjednačila i izborila produžetak u kome je došla do pobede 99-94. Trojci Mirotića prethodio je njegov prijem lopte, prilikom kojeg je nagazio aut liniju. Prvog dana 2023. godine u Srbiji se očekuje sunčano i veoma toplo vreme za ovo doba godine uz popodnevni razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura od -1 do 9, dnevna od 13 do 18 stepeni, koliko će biti i u Beogradu. Čuli ste vesti. Urednik Tina Amić, spiker Gordana Gačić.
17 časova i 8 minuta, u toku je poslednji dan godine 2022. Vi ste uz program Radio Beograda 1. Ove godine smo imali i svetsko prvenstvo u fudbalu i Radio Beograd 1, baš kao i naše kolege iz televizijskog dela RTS-a, imali su svoje emisije, svoje programske sadržaje, svoje specijalizovane programe posvećene 22. svetskom prvenstvu u Kataru. I tako smo iz dana u dan slušali poznati džingl.
Svetsko fudbalsko prvenstvo Katar 2022. Radio Beograd, prvi program.
Sa više vere, sa više samopouzdanja, prilika, gol! 1-1!
Živković, Živković, asistencija, Sergej, gol! 2-1 je za Srbiju!
Evo Mitrovića, ide sam Mitrović, prebacuje loptu do Kostića. Lepa šansa, Sergej, kakva akcija, Živković, Živković, prilika, gol! Gol, 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 Mitro! 3-1, ima pravde iza Mitra!
Montevideo, Bog te video, baš posjećaju naše kolege Milan Bigović i Dejan Nikolić na kolege koji su prenosile prvi put iz dalekog Urugvaja ovaj prenos i hvala im što su nam dočarali dobru atmosferu sa 22. svjetskog fudbalskog prvenstva u Kataru. Naravno, što se tiče rezultata, tu već onako možemo da diskutujemo o porazi od Brazila i Švajcarske, remis sa Kamerunom, pa sad sami zaključite. Evo šta je zabeležio Dejan Nikolić u razgovoru sa igračima naše reprezentacije posle svetskog prvenstva.
Vraća nam se sećanje na Južnu Afriku 2010. godine kada smo bili u sličnoj poziciji. Reč ima igrači koji snose deo krivice za ovaj neuspeh, jer su i oni, kao i svi mi, očekivali mnogo više i to u najavi mundijala nisu ni skrivali. Osmina finala je i za njih bila obaveza, sve preko toga, moglo je i nije moralo. Međutim, to su ispostavilo se, bili samo njihovi pa i naši pusti stovi. Igrači igraju šta im se kaže u slučajnici sa klupe tokom utakmice. Odlično, vojnici na terenu prate svog generala pored, koji treba da bude jači od njih, da ih bodri i podiže kada oni potonu. Ali kada se general na pola bitke skoro preda, odajući neskriveni utisak uplašenog kapetana broda koji se žestoko ljulja, onda se ni mornarima ne može mnogo toga prigovoriti. Jedan od najmlađih i najborbenijih bio je Strahinja Pavlović, momak od nepune 22 godine, igrač koji će tek pokazati sav svoj talenat. Borio se, pa i grešio, ali nije odustajao. Posle meča sa Švajcarcima bio je na ivici suza, što je i normalno. Umalo zajedno nismo zaplakali zbog toga što znamo da vredimo, ali to, ponovit ću, nismo do kraja pokazali.
Dali smo sve od sebe, ali opet smo ostavljali prostore, loše branili, primili tri glupa gola i nismo uspjeli se vratiti taj drugi put. Iako, ponavljam se, opet smo igrali lep fudbal i tražili smo pas igru, tražili smo sve, ali nekako mi smo morali mnogo da se namučimo da bi dali go, a oni su nekako to mnogo lakše radili i na tako bezveze načine smo primili gol.
Jasno je sve posle ovoga što reče stameni half, mi nismo imali plan B, nismo znali da igramo ništa drugo sem sa tri štopera pozadi, pa čak ni onda kada su nas rivali uporno probijali na isti način, od Brazila do Švajcarske. U Katar smo krenuli bez klasičnih bekova. Pogledajte sastave drugih reprezentacija. Da li ima još jedan takav primjer? Svih 8 golova primili smo na sličan način. Bili smo pročitani od rivala kao bukvar, a to je apostrofirao i kapiten Dušan Tadić.
Mislim da smo dobili, da kažemo, najtežu grupu od svih grupa, da su izuzetno sve kvalitetne reprezentacije i da isto i u kvalifikacijama isto da smo primali dosta pogodaka, da smo dosta i davali. Kad je ispadanje, takmičenje i tako to, jednostavno previše da bi se prošlo.
Kapiten je kao i ekipa želeo najbolje, ne sporimo to, ali ovakvo takmičenje gde je svaka utakmica pitanje života i smrti iziskuje drugačiju pripremu, traži samo najbolje od svih aktera. Jedan detalj, jedna slabost vas odvuče na dno, a to kako smo igrali govori podatak da smo, ponovit ću, primili 8 golova na 3 utakmice, da je na sve tri najbolji pojedinac bio naš golman Vanja Milinković-Savić. I onome ko fudbal ne prati dovoljno da shvati u čemu je problem. Kapiten do kraja iskreno.
Kada primiš gol u početak, kraj prvog poluvremena za 2-2 i onda početak drugog poluvremena za 3-2, naravno da bukvalno kao da su ti pucali u noge. Tako da umoran, više emotivno umoran nego fizički. Fizički nije problem, nego jednostavno emotivno smo, naravno, ovakve utakmice da se potrošiš zato što želiš prolazak.
Ostaće upamćeno da je Srbija, kao i Nemačko i 74. i Španija 82. nekadašnja Jugoslavija, mogla mnogo više. U bližoj prošlosti sećamo se Italije 90. Francuske 98. Južne Afrike 2010. Sve su to mundijali na koje smo odlazili po nama kao favoriti senke, a vraćali smo se sem iz Italije pognuti glava. Da li je moguće da iz svih tih iskustava do Katara nismo ništa naučili? Moguće je. Pametan uči iz sopstvenih grešaka, nova šansa, možda će nam se ukazati za 4 godine, ali to više neće biti mundijal kakav smo do sada gledali, nego turnir sa čak 48 reprezentacija i sa potpuno novim sistemom takmičenja, pa i pravilima. Katar je sada već istorija.
Generalno u 2022. godini malo smo slabiji bili u kolektivnim sportovima, ukoliko izuzmemo ono o čemu smo pričali, dakle žensku odbojku i basketaše 3-3. Što se pak tiče fudbala, evo i materijala iz naše arhive. Izveštaj posle poraza od selekcije Švajcarske u Kataru, Milan Bigović.
Još jedno gorko iskustvo, velika očekivanja koja se nisu ispunila. Istina je da naši ključni igrači nisu zbog povreda bili spremni, to niko ne može sporiti, ali ako je već tako, zašto smo forsirali igru u sve tri utakmice koja nas je dovela do eliminacije? Očigledno selektor Dragan Stojković nije imao rezervni plan, bio je sjajan u kvalifikacijama, drugačiji ovde u Kataru, potpuno drugačiji. To se odrazilo na teren, naša odbrana je ostavljena na cedilu. Primili smo 8 golova na 3 utakmice, previše za mundijalski nivo. Dali smo 5 golova, nije malo, govor brojki je neumoljiv. Amerika i Poljska idu dalje samo po 2 gola u mreži rivala. Australija je postigla 3, Maroko, Hrvatska, Južna Koreja i Japan po 4, dovoljno za osminu finala. Holandija i Senegal po 5 za prolaz dalje. Naša porozna odbrana je sve poništila, nismo stizali iz napada da pokrijemo veliku prazninu. Morali smo mudrije, ako već nismo u kondiciji, pametnije, staloženije. Imali smo snage za jedno poluvreme, najviše 60 minuta, pa je povratak kući logičan i dobrodošao. A prilika je bila velika, nikad slabija osmina finala, otvarao se put uspeha kao na dlanu. Još jednom pobedili smo sami sebe, uvertira mundijala, Skupština Fudbalskog saveza Srbije nagovestila je ovakav epilog. Stare boljke našeg fudbala za novu, a u stvari staru mundijalsku stranicu. Selektor Dragan Stojković uporno ponavlja, povrede su učinile svoje, u takvim okolnostima nismo mogli više.
Sigurno da rezultatom nismo zadovoljni, što je i normalno. Ali s obzirom na sve probleme koje smo imali od dolaska praktično ovde na svetsko prvenstvo, imajući u vidu fizičku pripremljenost, da budem precizniji, na povrede ključnih igrača, činili smo sve napore da ih vratimo, da budu u servisu ekipe, međutim, očigledno da je to i suviše veliki problem za nas. Tako da, momci se borili koliko su mogli, dali su zaista sve od sebe, međutim, ipak za ovaj nivo takmičenja to apsolutno nije dovoljno. Ali, kažem, postoje opravdani razlozi zašto je to tako. I ja od njih zaista ne mogu da očekujem više od onoga što su pokazali. A što se tiče mog nastavka rada, je li tako? Da, pa naravno, pa mi u martu već počinjemo kvalifikacije za evropsko prvenstvo i imamo veliku želju da se posle 24 godine nađemo na tom takmičenju. Tako da tu se ništa neće promeniti. Naravno, biću daleko zadovoljniji i srećniji da mi igrači budu zdravi i u top formi.
Rezultat meča Kamerun-Brazil 1-0 nam govori da smo suštinski ispali već posle drugog kola, vratili bi se kući i da smo pobedili Švajcarsku.
To bi bilo još bolje, sigurno. Bio sam iznenađen kada sam čuo da je Kamerun pobedio Brazil, ali dobro. Ako vidite ko je sve završio takmičenje, jedna velika Nemačka, Belgija, Danska, koja je Urugvaj i tako dalje i tako dalje, vidite da je ovo svetsko prvenstvo vrlo, da kažem, nepredvidivo. Tako da, da, bilo bi nam još teže da smo pobedili, a da nismo prošli. Ali ja sam vrlo realan čovjek i zaista sagledavam stvari upravo na takav način. Ne može se igrati svetsko prvenstvo da niste spremni 100%. I da nemate sve igrače pogotovo ključne igrače, da vam nisu zdravi, da nisu spremni na izazov kakav nosi svjetsko prvenstvo u fudbalu. To je ipak preveliki problem za naš tim. Mi nemamo 50 ili 100 igrača pa da možemo biramo. Mi imamo jedan fond igrača koji je perfektno odigrao kvalifikacije, zasluženo došao na svjetsko prvenstvo, i u ovom momentu sa stanjem u kome smo došli u Katar, zaista očekivati više od ovoga jednostavno. Želje su jedno, ali mogućnosti su ipak nešto sasvim drugo. Ja sam to znao i niti sam razočaran previše, niti mogu da tražim od igrača više kad znam u kakvom su stanju.
Selektor je posebno naglasio:
pre svega treba biti dostojanstven i u uspjesima i u porazima. Naravno da smo imali jedan period od skoro godinu i pol dana ili dve uspjeha, sada je došao taj pad. Šta sam radio u slačionici, pružio sam ruku svim igračima i rekao da moramo da budemo veliki i kada nam ide i kada nam ne ide. I to je to, potpuno jedna mirna atmosfera. Opet da ponovim, momci u ovom stanju u kakvom su zaista pružili maksimum. Ja nekim igračima stvarno moram da skinem kapu, jer mnogi drugi možda ne bi ni pomislili da igraju. A eto, oni su ipak istrčali i dali svoj maksimum. Sigurno da smo imali probleme u toj defanzivnoj igri, ali sada to je već za malo možda i dublju analizu. Opet, ipak je ovo svjetsko prvenstvo i ovdje zaista morate da imate pre svega sve igrače potpuno zdrave, morate da imate sve igrače u top formi, u formi i u onom zdravstvenom stanju u kom su bili u kvalifikacijama za ovaj mundijal. Međutim, mi jednostavno nismo imali sreće sa tim stvarima i ja sam vrlo, vrlo bio, da kažem, zabrinut i neraspoložen kada smo krenuli na put za Bahrein, jer sam znao, imao sam tačnu sliku stanja igrača i znao sam da će biti zaista jako, jako teško napraviti neki bolji rezultat.
Na mundijalu posebno bole čudni rezultati, s pravom sumnjamo. Izgubio je Brazil od Kameruna, obrukali su se prethodno Španci, Portugalci. Nije to u interesu fudbala, to je protiv fudbala, takva igra i ponašanje. Ali i to je deo novog sveta, ne samo fudbalskog. Najpopularniji sport je, znate, samo ogledalo.
Thank you. Srdečan pozdrav slušalcima Radio Beograda 1 i emisiji Vreme sporta i razonode. Ja sam Ivan Golac.
17:31, temperatura u gradu Beogradu je 14 stepeni, na Kopalniku plus 1, malo hladnije nego što je bilo tokom popodneva, ali još uvek daleko od novogodišnje atmosfere. Nema veze gde god budete, zagrlite ljude koje volite, poželite li drugima sve najlepše, jer ljudi koji vole zaista zaslužuju sve najlepše, tako im se obično i vraća. Ukoliko ne odmah, pravda je spora, ali dostižna. Inače, finale mundijala je bilo nezaboravno. Argentina bolja od Francuske u utakmici za sve fudbalske udžbenike, almanahe i enciklopedije. Messi je zaslužio krunu. U danu finala gost specijalne emisije Radio Beograda 1 bio je priznati fudbalski stručnjak Ivan Golac.
Uživali smo zajedno u studiju i u prenosu izuzetnom, ne samo u 90 minuta, ne samo u produžecima, već i 11-tercima. Ne pamtim, eto, dugo decenija sam deo fudbala i gotovo nikada nisam propuštao, pogotovo kada su svjetska prvenstva u pitanju, ali ovakvo finale zaista i istinski zaslužuje da bude proglašeno za finale broj 1. Toliko predivnih stvari se dogodilo u toku 150 minuta da zaista svi su uživali, sigurno je, tu nema dileme uopšte, i na moje zadovoljstvo pobedila je selekcija za koju navijam eto gotovo 60 i nešto godina, tako da jedno finale za pamćenje.
Navijali smo za Mesija pre svega, mnogi i za Argentinu, neki i za Francusku. U svakom slučaju, zadovoljni smo što je Messi konačno dobio krunu, a to je zaslužio i ranije.
Tako je, uvek smo diskutovali o tome godinama. Messi je zaista pružao fantastične utakmice u dresu Barcelone i osvajao trofeje i titule. Igrao je za reprezentaciju, međutim u poređenju sa Diego Maradonom upravo je falilo ovo što se dogodilo nedavno u Kataru. Maradona je sve to uradio, ostvario i kroz klubska takmičenja, a i sa nacionalnom selekcijom u kojoj je bio, nema dileme, apsolutno ključan igrač i koji je rešavao, donosio pobede i doneo titulu 86. godine u Meksiku. Messi je jedan izuzetan sportista i sigurno nema dileme da ulazi u sam vrh, pre svega zbog svog profesionalnog odnosa i ponašanja, kao što je bio jedan Pele, misli zaista izuzetan i na terenu i van terena, bez afera, bez no eksesa. Tako da svima nam je baš drago koji smo navijali za Argentinu i za Mesija, da se to dogodilo i da je Messi ušao u krug besmrtnih.
Sjajan je bio Mbappé u timu Francuske, ali nije bilo dovoljno. Hrvati su treći, Maroko četvrti, veliki uspeh Maroka.
Pa tako je, Mbappé je zaista igrač fantastičnih sposobnosti i mogućnosti. Neverovatno je pogotovo drugi gol protiv Argentine, koji je fantastično izveden, jedna akcija koja je za udžbenike sa završnicom njegovom izuzetnom. Tako je, Hrvati su dosta stabilno odigrali kao i prethodno prvenstvo i nema dileme da su dve najuspešnije ekipe svjetskih prvenstva, ova posljednja dva, Francuska i Hrvatska. A Maroko sigurno da spada u kategoriju najprijatnijih i najlepših iznenađenja. Ne samo plasmanom u polufinale. Ono što je Maroko uradio i pokazao i što je plenilo, a to je bila otvorena igra na pobedu, što je predivno i sjajno, bez kalkulacija. Imaju sjajnih igrača, imaju zaista perspektivu i kao što smo u komentarima našim u studiju u finalu i rekli, mislim da će na sledećem svjetskom prvenstvu dominirati ekipe Afrike i Azije uz pomoć Južne Amerike.
A u studiju smo rekli da je Engleska zaslužila više, ima kvalitet, ima igru, ali protivnik je bio veliki, Francuska, i jednostavno Engleska nije prošla, a zaslužila je završnicu.
Baš tako. Ako govorimo o selekciji koja je ostavila najbolji utisak u smislu kontinuiteta, nema dileme da je to reprezentacija Engleske koja je svaku utakmicu odigrala izuzetno kvalitetno, profesionalno. Engleska je selekcija koja je po meni sa evropskih prostora najperspektivnija, jer videli smo 4-5 mladih fantastičnih igrača, što se pojavljuje i što se događa prvi put posle duži niz decenija. Tako da siguran sam, Englezi nisu nagrađeni za ono što su zaslužili, ali verujem da će na sledećem svetskom prvenstvu biti sigurno među 3-4 ekipe i glavni favoriti za osvajanje titule.
Katar je bio dobar domaćin. Još nešto želim da istaknem. Fudbal je kaznio kalkulante, kaznio je Špance, Portugalce, na kraju i Francuze. I to je dobra poruka svima koji vole fudbal, igračima, selektorima, novinarima, svima nama.
Tako je, bravo, to je baš dobro i o tome smo i pričali mnogo i u studiju. Svi oni koji su pokušali da kalkulišu, završili su, neki su mnogo ranije otišli, a neki su možda u najvažnijim trenucima prosto uradili su nešto što ne može a da ne bude kažnjeno, i to je ispravno i baš me raduje da tako i završeno, jer fudbal je igra koja se igra radi publike, gde svi dajemo svoj maksimum, gde se nadmećemo, da je viteštvo u prvom planu, znanje, tehnika, umeće i prosto igra na pobedu, na gol više.
Hvala na učešću u emisiji, čućemo se naravno, verujem, mnogo puta u sledećoj 2023.
Hvala i vama, bilo mi je zadovoljstvo kao i uvek.
Gost prvog programa Radio Beograda bio je Ivan Golac.
Znam da želim, znam da ne smijem, al me tako mami, greh na usnama od šećera. Korak prvi, korak drugi, iza tren sam tvoja, lutka od milion dolara. Senjorita, šapat tvojih usana, slatki poljubav, i za uvek tvoja sam. Senjorita, povedi me u noć, vrelo meseca, povedi me do lucila u ritmu razlata. Šapni ponovo, slatke reči te, latina senjorita, te quiero voli.
u Srbiji. Kroz neponovljive priče i predele koji oduzimaju dah. Pronađi mir i mesta koje te opuštaju. Doživi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Nova godina se slavi u Disu. Svinjski buti plećka kilogram po 599,99. Svež kupus kilogram 17,99. Dis, kupit ćeš više.
Kod nas se sluša i gleda umetnost i žive najdublja osjećanja. Već 25 godina mesto vaših najlepših susreta. Opera i teatr Madlenijanum za vas igra i u 2023. Želimo vam radosnu i blagoslovenu godinu novu.
Vreme je da kažemo ovoj godini bye bye uz veliku nagradnu igru. Ideja Roda i Mercator, to smo mi, vama, to ste vi, u periodu od 16. decembra do 15. januara poklanjamo 10 miliona dinara, glavnu nagradu od milion dinara i još preko 5000 vouchera za kupovinu. Kako do nagrada? Potreban vam je račun od najmanje 2000 dinara sa bar jednim vredno je zajedno proizvodom. Poseban kod sa računa pošaljite SMS-om na 4171 i treba vam još samo vaša srećna prodavačica.
Teto, može malo čarobnog praha?
Lova do neba, baš kad ti treba. Ideja Roda Mercator.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Nova godina se slavi u Disu. Lovčenka pršuta kilogram 1899,99. Batak i karabatak sa delom karlice kilogram 279,99. Dis, kupit ćeš više. Eko.
I malo još o drugim sportovima, pa nadam se da ćemo uspjeti da čujemo još neki tonski suvenir iz Katara. Zaista dosta materijala je pripremila sportska rubrika Radio Beograda 1 za ovu specijalnu emisiju sportu 2022. u godini koja je bila zaista istorijska za našu atletiku. Počela je sjajnom organizacijom šampionata sveta u Beogradskoj areni, gde su oborena tri svetska rekorda, a Ivana Vuleta odbranila titulu prvakinje sveta pred više od 20.000 navijača. Kasnije, tokom leta na prvenstvo Evrope u Minhenu, istorijski podvig, 4 medalje za Srbiju. O tome je Snežana Patović.
5 medalja na mediteranskim igrama, 3 na prvenstvu Evrope za mlađe juniore, 2 na EJOF-u, 2 na šampionatu sveta za starije juniore i 4 odličija na prvenstvu Evrope u Minhenu. Ovo je bilans srpske kraljice sportova na međunarodnoj sceni u 2022. godini. Ivana Španović-Vuleta odbranila je titulu prvakinje sveta u skoku u vis pred domaćom publikom u Beogradskoj areni.
Malo sam van sebe, stvarno nije bio ni malo lak zadatak. Ipak je boriti se pod domaćom publikom nešto što dodatno stvara i povećava ta neka očekivanja i ja sam stvarno bila spremna i za dalje skokova, ali eto, sad nije ni bitno, bitno da sam proizvela taj koji je bio dovoljno da odbranim titulu svetske prvakinje i to je stvarno nešto što, na što sam apsolutno mnogo ponosna i presrećena sam što sam doprinula na taj način da ovo svetsko prvenstvo stvarno bude jedno od najboljih.
Ivana je osvojila i zlato na evropskom prvenstvu u Minhenu, kao i Dijamantsku ligu. Njenim stopama krenule su mlade generacije. Naša mlada srpska atletičarka bacačica koplja Adriana Vilagoš proglašena je najvećom nadom svetske atletike na svečanosti u Monaku. Ona je odbranila titulu juniorske šampionke sveta, ali i osvojila srebrno odličje na evropskom prvenstvu. Zato je i najbolja juniorka Srbije u izboru Olimpijskog komiteta. Njen trener je njena mama Đerđi.
Mislim da joj je ova sezona stvarno bila vrhunska. Ona je pružala jako dobre partije i stvarno smo presretne što je uspjela i da ponovo pobedi na svjetskom šampionatu, a to u Minhenu je stvarno bilo neočekivano.
Moramo da kažemo, kada govorimo o atletici, da je najbolja mlada atletičarka Evrope upravo Srpkinja, skakačica u vis, Angelina Topić. Selektor srpske kraljice sportova Edin Zuković je prezadovoljan najuspešnijom godinom u istoriji srpske kraljice.
Nikad uspešnija sezona definitivno i nikada više medalja osvojeni i nikada više različitih sportista da su osvojili te medalje. Počeli smo sa 5 medalja na mediteranskim igrama i mislim da je to pokrenulo jedan val izuzetno dobrih rezultata, pozitivne atmosfere oko Atletskog saveza i svega onoga što se kasnije desilo. Osvojene su još i tri medalje na prvenstvu Evrope za mlađe juniore, osvojene su dve medalje na EJOF-u, dve medalje na svetskom prvenstvu za starije juniore, naravno šlag na torti, četiri medalje na prvenstvu Evrope u Minhenu i sigurno da smo svi prezadovoljni sa onim što je urađeno. Međutim, nećemo mi sedeti na lovorikama, nećemo se uspavati jer već pravimo nove planove, pravimo nove, ajde da kažem, programe gde ćemo nastaviti sa ovim što smo započeli, unaprediti neke sektore i neke stvari gde smo i uvideli da nam je potrebno unapređenje i puno državnih rekorda je oboreno ove godine u svim konkurencijama. Puno najboljih rezultata na svetu u mlađim kategorijama je oboreno ove godine i napravljeno i sigurno da je to pokazatelj naše atletike koliko je jaka, koliko su mlađe kategorije jake.
Predsjednik Saveza Veselin Jevrosimović kaže da njega od osvojenih medalja ipak više raduje uspeh mlađih juniora.
Na mlađi juniorskom u Izraelu ove godine mi smo imali 35 juniora sa ispunjenim normama. I to je zaista veliki uspeh. Znači da oni tek dolaze. Ja se nadam da za 2-3 godine tu će sigurno biti jedno 10-15 imena koji će u svakom momentu moći da nam donosi medalje sa velikih takmičenja.
U 2023. godini srpski atletičari imaće ponovo brojne iskušenja. Najveće će biti na svetskom prvenstvu u Budimpešti. Do you want a bump?
U ovim trenucima slušaju nas naši prijatelji u Švajcarskoj i u Australiji, gde je već stigla nova godina, pa je to neka vreme sa srećom. Vi ste prvi osetili draži ove 2023. A 2022. ljubitelji sporta u našoj zemlji su vjerojatno najveće očekivanja imali od naše muške košarkarske reprezentacije, koja je učestvovala na evropskom prvenstvu u Pragu i Berlinu. Upravo to takmičenje pokazalo je da nije dovoljno imati u timu najkorisnijeg igrača NBA lige Nikolu Jokića i MVP-a Final Fora Evrolige Vasilija Micića da bi se osvojila medalja. Zapravo, tim Srbije nije bio ni blizu borbe za odličje, jer je posle svih pet pobeda u grupi u Pragu eliminisan već u osmini finala u Berlinu od Italije. Evo kako izgledao put košarkaške reprezentacije Srbije kroz Eurobasket na talasima našeg radija Radio Beograda 1. Reporter je bio Slobodan Maletić.
Osvojio je Ristić, predao do Davidovca. Davidovac odmah predao Nedoviću. Nedović je stao, organizuje pozicioni napad. On je korak dva u protivničkom polju. Dribla u mestu, sada će krenuti napred. Izlazi Ristić da mu napravi blok. Kombinacija Nedovića sa Ristićem koji šutira za tri poena. Trojka Ristića! Stotka! Traje slavlje naših navijača uveliko. Oni su svi na nogama sa zastavama Srbije. Pevaju i šekuju posljednji napad Kalanđana koji drže loptu u svojim rukama i konačan rezultat ove utakmice je 176. Sam je finiš utakmice protiv domaćina Češke ovde u prepunoj praškoj O2 areni. 32 sekunde do kraja. Srbija vodi sa 11 poena razlike 79-68 i nalazi se pred drugom pobedom nad šampionatu. Dakle, posle Holandije biće savladani domaćin Češka pred punom O2 arenom u Pragu. Zbacio loptu s polja Jaramaz ka Jokiću, pa šut Gudurića za 3 poena i trojka Gudurića. Ne znaju Finci odakle im preti opasnost. Kada pomisle da je to od Jokića, ode pas negde s polja, pa tu su Gudurić, tu je Jaramaz, kada u igri Micić, Jagodić Kuriđa blista pod koševima, naročito kada je reč o ofanzivnom skoku, izuzetno borben igrač. 7 minuta 20 sekundi je do kraja ove utakmice, 88-56, ponovo se traži Gudurić, šut za 3 poena, nova trojka Gudurića. Ponovo je Menko prihvatio loptu, agresivno na njemu igra Jaramaz, Menko pod našim košem, povratni pas polja, ide šut za 3 poena i trojka Avdije. Trojka Avdije, sada je ovo već malo nezgodnija situacija, Izrael je smanjio na 8 poena, 83-75, ali pokazali su naši igrači na ovom šampionatu da i u ovakvim situacijama imaju dobru reakciju, imaju mirnoću u igri, imaju sigurnost i kada protivnik smanji, kada se protivnik ponada, da može da učini nešto više. Srbija svega sa nekoliko poteza u 2-3 napada opet dođe do veće prednosti. Naši navijači kojih je ovde večeras skoro 5000 na tribinama arene, možete sada ih čujete, su na nogama, skaču sa raširenim zastavama Srbije i počinju da slave i peti trijumf naše reprezentacije. Srbija superiorno osvaja prvo mesto u grupi u Pragu i trenutno je uz Grčku jedina neporažena na šampionatu. Srbija će kao pobednik grupe D u nedelju u osmini finala igrati protiv četvrtoplasirane ekipe iz grupe C Italije. Čeoni out, lopta ubačena u igru ka Polonari. Polonara u duelu sa Jagodić-Kuriđom nije imao pravih rešenja. Jedva je dotili loptu do spisu, a i ovaj pogodio novu trojku. Pa neverovatno. 68-69, sada je jedan poen razlike za Italiju. Počeo da teče drugi minut igre u poslednjem periodu. Znači, omalenog playmakera italijanske reprezentacije trebalo bi zaustaviti sa pogađanjem trojki. Baš se razigrao i u finišu treće četvrtine, nastavio je sada i početkom četvrte. Sada pogađa Polonara za tri poena. O, pa ne zna se odakle više sada preti opasnost našoj reprezentaciji. Pa morat će Pešić da reaguje, makar ovim sada timeoutom, kad je već dozvolio vodstvo Italije u poslednjoj četvrtini od 13-2. Evo konačno timeouta, posle nepunih 4 minuta igre i vodstvo Italije 79-70. Naši igrači u neverici. I oni na klupi, ali deluju mi i ovi na terenu. Mora se realizovati ovaj napad da bi ostali u igri. Micić je krenuo napred, Micić u driblingu, traži Kalinića, ovaj šutira za 3 poena, lopta pada ispod obruča ruke italijanskih igrača. Jao, 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 35 sekundi do kraja, 92-84. Gospodo, nema ovde ništa od četvrtfinala. 20 sekundi je do kraja. Italijani pevaju, Italijani slave. Teško mi je zaista da završim ovaj prenos, jer nešto ovako nisam očekivao da će se desiti već u prvoj eliminacionoj utakmici. Vanja Marinković ovde ispred mene na svega nekoliko metara, hvata se sa obe ruke za glavu. Sve je ovde jasno. Iščekujemo konačan rezultat koji glasi 94-86 za Italiju. Čestitke Italiji. Raduju se oni izuzetno, znali su protiv koga su igrali. Srbija jeste bila favorit u ovoj utakmici. Srbija je pobedila u svih 5 utakmica u grupi u Pragu, došla na prvu eliminacionu i izgubila. Jedva čekam analizu naših stručnog štaba. Ali dobro. Eto, tako je. Ništa od četvrtfinala. U četvrtfinale ide Italija, potpuno zasluženo, koja je nadigrala našu reprezentaciju u potpunosti u drugom poluvremenu.
Thank you.
18:01 posle razočaravajućeg rezultata naše košarkaške reprezentacije na evropskom prvenstvu, s nestrpljenjem se iščekivala analiza neuspeha. Međutim, selektora Pešića jedino smo imali prilike da čujemo iz Berlina posle eliminacije od Italije, budući da se on nije vratio za Beograd. Evo kako je obrazložen eliminacioni poraz posle pet uzastopnih pobeda. Slobodan Martić ponovo.
Naša košarkaška reprezentacija razočarala je sve ljubitelje sporta u našoj zemlji, jer niko nije očekivao da će Srbija biti eliminisana već u osmini finala evropskog prvenstva. Dve izuzetno važne pobede uoči odlaska u Prag protiv Grčke i Turske u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo uverile su naciju da košarkaška reprezentacija Srbije odlazi na Eurobasket kao jedan od favorita, što se činilo i tokom grupne faze kada je u Češkoj nanizala svih pet pobeda. Kao prvoplasirana reprezentacija Srbije otputovala je u Berlin na eliminacioni deo takmičenja i duel sa tek četvrtoplasiranom Italijom. Međutim, naša ekipa je slabom odbranom dozvolila dosta otvorenih šuteva Italijanima, što su oni maksimalno iskoristili, o čemu je ovako za naš program u Berlinu govorio selektor Svetislav Pešić.
Prvo sam rekao da mi treba čestitamo i da izrazimo jedan veliki respekt prema italijanskoj ekipi, koja odigrala izvanrednu utakmicu, ali kao i uvek igraš onoliko dobro koliko ti protivnik dozvoli. Oni su bili sveži, mislim da je pre svega odlučilo taj naš fizikal. Mi smo ipak, ja ne smem previše da pričam o tome šta nas je sve pratilo kroz ove pripreme, jer ja to do sada nisam pričao zato što nije bilo ni potrebno, jer ako bi počeo na tu temu onda bi vi govorili kako ja tražim razloge, excuse i tako dalje. Međutim, mi smo imali puno igrača koji su tokom priprema izgubili kontakt sa timom, imali smo bolesti, imali smo povrede, neki se nisu vratili, neki su se vratili, ali kad dođu ovakve utakmice, kad se igra jedna utakmica protiv jednog takvog protivnika kakva je Italija, mi nemamo prava da idemo u utakmicu i da kažemo mi ćemo sigurno tu utakmicu da dobijemo. Mi moramo da budemo optimisti, da verujemo u naše kvalitete i da to pokažemo na terenu i da mi to imamo. Ja i dalje mislim da smo mi, kad smo u dobrom fizičkom stanju, da mi možemo da igramo sa svakom ekipom vrhunskom. To smo pokazali protiv Turaka u Turskoj, u jednoj atmosferi gde smo odigrali fantastičnu utakmicu, ili protiv Grka kod nas. Bilo je tu dosta dobrih utakmica, ali ja moram da kažem da bez ikakve želje da ja sada nekome umanjujem poraz, ja sam već čestito i to je, respektiram igru Italije kako su igrali, to je za svaku pohvalu, ali ja kažem uvek za takvu jednu utakmicu, za ovaj takozvani play-off gde se jednoj utakmici odlučuje sudbina, stvarno moraš da budeš u boljem fizičkom stanju, da imaš više igrača koji su na nivou totalno visokom fizičke pripremljenosti.
Kapiten Vladimir Lučić govorio je po povratku u Beograd o razočaravajućem rezultatu, istakavši da je sama ekipa imala velika očekivanja s obzirom na kvalitet koji je posjedovala.
Italija na kraju zasluženo slavila, dobro smo počeli, ali smo u četvrtine pali i izgubili. Promašili smo veliki broj otvorenih šuteva u drugom poluvremenu gde su oni posle isključenja trenera odreagovali kao ekipa, ubacili neke šuteve, pokupili samopouzdanje i slavili zasluženo. Svakome od nas je jako teško, razočarani smo, imali smo velika očekivanja, ali u sportu se dešava ovakve stvari. Imali smo, ja mislim, dovoljno jakih protivnika i ekipe koje su bile samo u grupi, rezultate koje su napravili u osmini finala pokazuju da su kvalitetnije nego što su to prikazali u igri protiv nas. Mislim da pre svega odnos koji smo izgradili kao ekipa, hemija koju smo imali je bila izvanredna, ekipa za poželjeti što se tiče druženja i svega što smo prolazili tokom leta. Ali tako da vjerojatno iz tog razloga poraz još teže pao. U odnosu na kvalitet koji smo imali, imali smo realne želje i snove da napravimo veliki rezultat i odatle razočarenje od nas samih i naših očekivanja, ne od slike koja se stvarala oko nas.
Nekadašnji reprezentativac Igor Akočević govorio je o nezgodnom sistemu takmičenja, zahvaljujući kome i tekako može da zavara dominacija iz grupne faze, što se upravo desilo našoj reprezentaciji.
Sam sistem takmičenja, kao što je evropsko ili svjetsko prvenstvo, gde jedna utakmica u osmini finala ili četvrtfinal penala odlučuje da li si među 5-6 ili 2-3 najbolje ekipe ili si 15 ili 16, je jako, jako nezgodan i sva takmičenja gde jedna utakmica odlučuje o tvom uspehu je vrlo, vrlo rizičan sistem takmičenja i nažalost evropsko prvenstvo je takvo. Više puta se tako desilo da neka ekipa koja je dominantna i koja pokaže ubedljivo najbolju igru u toku prvenstva, u toku prve te faze, grupne faze, kao što je naša reprezentacija pokazala, ispadne u osmini finala ili četvrtini finala. Tako da to se nama desilo. Što tiče same utakmice, evidentno je bilo da su Italijani u neku ruku bili inspirisani, imali su odličan šut za tri poena i pogotovo u momentima u trećoj četvrtini, početkom četvrte četvrtine kad se lomila utakmica. Mi smo imali dva izrazito raspoložena igrača tokom manje više celog prvenstva, u Jokiću i Misiću, ali nedostaje nam taj neki treći igrač, pogotovo na poziciji bekova, jer obično kada igraš protiv ekipe koja mnogo trojki šutira, ta ista ekipa slabo brani šut za tri poena i igru van linije za tri poena. Svakako mislim da smo trebali da imamo još jednog raspoloženog igrača u napadu koji mogao da izvuče, da pomogne najbolje dvojici.
Naša košarkaška reprezentacija posle neuspeha na Eurobasketu nalazi se pred plasmanom na svetsko prvenstvo. Tokom februara u preostalim utakmicama protiv Grčke na gostujućem i Velike Britanije na domaćem terenu, našoj ekipi neophodna je jedna pobjeda kako bi postala učesnik svetskog šampionata, u šta ne sumnjamo. Žreb je na programu krajem aprila, a Mundo Basket počinje 25. avgusta u Manili, Okinavi i Džakarti.
Nesto
Eko. Vreme je da kažemo ovoj godini bye bye uz veliku nagradnu igru. Ideja Roda i Mercator, to smo mi, vama, to ste vi, u periodu od 16. decembra do 15. januara poklanjamo 10 miliona dinara, glavnu nagradu od milion dinara i još preko 5000 vaučera za kupovinu. Kako do nagrada? Potreban vam je račun od najmanje 2000 dinara sa bar jednim vredno je zajedno proizvodom. Poseban kod sa računa pošaljite SMS-om na 4171 i treba vam još samo vaša srećna prodavačica.
Teto, može malo čarobnog praha?
Lovo do neba, baš kad ti treba. Ideja Roda Mercator.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Nova godina se slavi u Disu. Novogodišnji paketići više vrsta 899,99. C kafa 200 grama 229,99. Dis, kupit ćeš više.
Prošlo je 25 godina, ali vredilo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Vreme je da kažemo ovoj godini bye bye uz veliku nagradnu igru. Ideja Roda i Mercator, to smo mi, vama, to ste vi, u periodu od 16. decembra do 15. januara poklanjamo 10 miliona dinara, glavnu nagradu od milion dinara i još preko 5000 vaučera za kupovinu. Kako do nagrada? Potreban vam je račun od najmanje 2000 dinara sa bar jednim vredno je zajedno proizvodom. Poseban kod sa računa pošaljite SMS-om na 4171 i treba vam još samo vaša srećna prodavačica.
Teto, može malo čarobnog praha?
Lovo do neba, baš kad ti treba. Ideja Roda Mercator. Eko.
Od prvih minuta januara sve do dva sata smejaće se s vama Ana Korać, Vladislav Mihajlović, Bojan Hliš i Petar Mihajlović.
Stigla je, stigla je! Nova godina nam je stigla.
Pa sad kad je već došla, nemamo kud. Dajte čaše da joj nazdravimo.
Da nam ovakva bude svakog dana.
Živjeli!
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 Da nam bude vesela i raspevana.
Živjeli!
Živjeli!
Neka nam bude blještava i lepa.
Nek bude puna blagostanja i smeha.
Živjeli!
Živjeli!
Draga nova godina, od tebe mnogo očekujemo.
A na tebi je da vidiš šta ćeš s našim željama.
A nije ni tebi lako.
E pa, draga nova godino, sad kad smo se upoznali, red je da te malo i nasmejemo.
Idemo, samo veselo!
Novogodišnja smehoteka, Radio Beograda 1.
Još samo 45 minuta do 9 časova, odnosno do završetka specijalne emisije Sportu 2022. I zato hitamo da čujemo šta nam je još ostalo u ovom rezimeu. Naša ženska košarkaška reprezentacija imala je učešće na svetskom prvenstvu u Sidneju, gde je u četvrtfinalu eliminisana od najjače ekipe Sjedinjenih Američkih Država. Košarkašicama zaista nema šta da se zameri, jer su pružile maksimum svojih mogućnosti.
Naša ženska košarkaška reprezentacija dospela je do četvrtfinala svetskog prvenstva u Sidneju i više od toga nije mogla, jer joj je žreb posle grupne faze dodelio najtežeg mogućeg protivnika Sjedinjene Američke Države. Amerikanke, olimpijske i svetske šampionke pokazale su svoju snagu početkom trećeg perioda, kada je prednost počela da raste. Borile su se naše košarkašice tokom celog meča i pružale otpor najjačoj reprezentaciji na planeti, pokazavši da naš tim ima prostora za napredak, o čemu je po završetku četvrtfinala govorila selektorka Marina Maljković.
Baš je morala da se što se kaže ono, da te ako trebate zgazijem Mercedes, a ne piće. Malo šale, ali tako je, definitivno je morala da to bude poslednji test za njih i neka poslednja škola i opet i na toj nekoj sledećoj utakmici. Ne znam koliko ćemo pobediti Ameriku, ali ćemo sigurno igrati malo više od sve ukupno koliko ovde bilo, ajde možda skoro dve četvrtine neke kvalitetne igre. Sigurno će ovaj tim moći mnogo više protiv Amerike sljedeći put i kažem, bolje da se tako put mi išao sve kako treba i Kanada, pa onda ta velika pobjeda protiv Japana, pa onda ovaj mali i četvrtfinale i Francuska i sad Amerika. Bolje tako nego da smo ulazili u neki, naravno ostaje žao uvek što nema dalje, ali i ono veliko osjećanje postignute neki, da si postigao cilj, da su stvari postignute koje ste preželjeli sa početka. I više to.
Reprezentativka Saša Čađo želela je da istakne borbeni duh našeg tima.
Šta je tu je? Znamo da ovo je jedna od najkvalitetnijih ekipa na svijetu. Pokušali smo da pružimo neku vrstu otpora, ali šta je tu je? Meni je mnogo drago da se sve djevojke završile zdrave, da se vraćamo kako smo i došli u sastavu, bez nekakvih većih značajnih povreda. Ja bi opet izvojila taj borbeni duh koji je bio kod nas godinama i dalje postoji. One znaju šta kraši našu reprezentaciju najviše i ne odustajemo od toga. Mi starije smo se stvarno trudili da im prenesemo to na najbolji način koji smo umjele. One su bile bolje, to su prihvatile i tako smo igrali svaku utakmicu od prvog do posljednjeg minuta.
Pre eliminacione utakmice sa Amerikankama Srbija je u grupnoj fazi ostvarila 3 pobjede uz 2 poraza. Savladani su Japan, Mali i Francuska, dok su izgubljene utakmice od Kanade i Australije. Naše košarkašice sada su okrenute kvalifikacijama za evropsko prvenstvo, koje je na programu sredinom juna u Izraelu i Sloveniji. Srbija je do sada ostvarila 2 pobjede protiv Hrvatske i Bugarske, a u februaru slede revanši u Beogradu sa Hrvatskom i u Samokovu sa Bugarskom. Direktan plasman na Eurobasket obezbedit će prvoplasirani tim, dok će drugoplasirani ući u krug sa još 7 drugoplasiranih iz ostalih grupa, od kojih će se 4 najbolja kvalifikovati za evropsko prvenstvo.
I još malo o košarci. Naš sagovornik je Nemanja Vasiljević, direktor košarkaškog kluba Crvena zvezda. Sa njim je razgovarao Vlade Radičević.
Evo, prvo pitanje za vas. Imate novog naslovnog sponzora. Crvena zvezda će biti Crvena zvezda Meridian Bet. Šta to znači za vas u ovom trenutku?
Pa znači, kao što smo već rekli, ali evo da ponovim, dosta će nam olakšati svakodnevno poslovanje i postaćemo dosta, ajde da kažem, financijski stabilni, ali i pruža nam mogućnost da klub dignemo na još veći i na viši nivo, što je nama svima svih ovih godina cilj i mislim da smo iz godine u godinu rasli kao klub na svim poljima, tako da dodatni neki stimulans i dodatni motiv da još više radimo i da još bolje izgledamo.
Uz sve teškoće, košarkaški klub Crvena zvezda je primjer za uspješno poslovanje, ipak to se mora reći. I rezultatski i financijski Crvena zvezda je u vrhu kada je reč o sportu. Na koji način sve to postižete?
Pa transparentnost. Mi sve što radimo, radimo transparentno, ne postoje nikakve tajne, osim ovih poslovnika kada pričamo o nekim konkretnim iznosima, ali mi smo i prošle godine izneli zadnjih 10 godina cijelo financijsko poslovanje i konstrukciju i mislim da je to ovaj prvi i najbitniji korak baš ka tome da budemo lideri u svemu, jer mi nemamo šta da krijemo niti da sakrivamo, radimo vredno, transparentno, otvoreno i to nas je dovelo tu gdje jesmo.
Mijenja li se poslovni ambijent u srpskom sportu, u košarci posebno, da li je sada lakše u odnosu na neke prethodne sezone?
Pa menja se i lakše i teže, kako vam kažem, svaka sezona neke nove izazove, nove probleme, to ne možete ni da predvidite, ali to su sve, ajde da kažem, po znacima navoda, da nisu slatke muke, ne znam kako da objasnim, ali lakše, da, iz godine u godinu i samim iskustvom koje imate i koje stičete kroz rad, lakše vam je da radite i da prepoznajete neke situacije. A mi imamo tu sreću što klub vodi gospodin Čović koji u košarci 50 godina i koji dosta tim svojim iskustvom i prenese na nas i olakša nam da neke stvari prepoznamo i odreagujemo na vreme, možda i pre nego što se i neki problemi dese.
U sportskom smislu, kako biste ocenili ovu 2022. godinu?
Jako interesantno. Ajde da kažem, završili smo prošlu sezonu u maju, junu ove godine. Ja sam to već rekao, evo da ponovim, mislim da je to možda najteže osvojena titula ABA ligi i da će vreme pokazati za par godina koliko je bilo to naporna i teška sezona. Ova godina i sezona je krenula kako je krenula, sada smo ušli u neki ritam pobjeda i dobrih rezultata, tako da nadam se da će se tako nastaviti i u sljedećoj godini. Prvi osnovni uslov za to da nam svi igrači i treneri budu zdravi.
ABA pa Euroliga, slijedi finale košarkaškog kupa Radivoja Koraća u Nišu, pa potom i domaća liga. ambicije Crvene zvezde uvek najviše?
Ambicije Crvene zvezde su da probamo da osvojimo sve trofeje u svim takmičenjima u kojima igramo. Tako da to je neki mentalitet koji svi u klubi treba da imaju, od bukvalno od ekonoma do predsjednika kluba. Tako da to jeste tako i mi ćemo dati sve od sebe da osvojimo sve trofeje u svim takmičenjima koje igramo.
Hvala lepo i sve najbolje u novoj godini.
Hvala također i vama, sve najlepše i slušalce.
Nemanja Vasiljević, direktor košarkaškog kluba Crvena zvezda.
Hvala.
Tek tamo negde iza 6. pa možda čak i do 8. januara meteorolozi najavljuju da će biti malo hladnije. Za sada jedno prijatno veče i u glavnom gradu i širom Srbije 12 stepeni je trenutno u Beogradu, na našem časovniku 18 časova i 27 minuta. Na Beogradskoj Avi Cigani ove godine je održan i veslački svetski kup, domaćini sjajni kao i obično. Naši najbolji veslači, dvojicu bez kormilara, Miloš Vasić i Martin Mačković, ni ovoga puta nisu ostali bez odličja. Snežana Pantović.
Razgovaramo sa našim najboljim veslačem Milošem Vasićem. Miloše, 2022. godina sigurno će biti ovako jedna od najlepših u vašem životu, pre svega, recite vi sami.
Pa da, na privatnom planu najlepši, sigurno najlepši trenutak do sada je zašto smo dobili supruga ja, Sonja, čerkicu Teodoru koja se rodila 1. jula, tako da to je sigurno jedan od najsrećnijih i najveći događaj u našem životu sigurno, a ne samo za ovu godinu, tako da jako smo srećni i baš nam prija ova uloga roditelja. I što se tiče sportske godine,
ja, samo da kažemo, Sonja Petrović, bivša Petrović, sada Sonja Vasić, naša legendarna košarkašica.
Jeste, da, supruga je naša najbolja košarkašica, sada je prošle godine završila karijeru i sada je sportska direktorka Olimpijskog komiteta. Mislim da taj sklop sportske porodice sigurno pomaže ovom roditeljskoj ulozi. Mislim da iz te strane se jako dobro za sada snalazimo.
E sad, sportska 2022. i kakav je plan za 2023.
Što se tiče 2022. Počela je, ja sam imao povredu u januaru. Mislim da nastup u ovoj godini je bio na kraju jako dobar. Bili smo 2 puta osvojili medalje na svjetskim kupovima, bili 6. na evropskom i bili 4. u septembru na svjetskom prvenstvu, gde smo u foto finišu izgubili bronzanu medalju. Sa ovim velikim gubitkom treninga mislim da smo ipak na kraju dobro prošli. Mislim da i dalje smo pokazali, pored svega, da smo u samom vrhu svjetskog veslanja, tako da ova godina je udarna. Dobro smo već počeli da treniramo, očekuje nas svjetsko prvenstvo u septembru u Beogradu i to će biti izborna za Pariz 2024.
Miloše, hvala na svemu i srećno da 2023. bude još bolja nego sve ranije.
Hvala puno, nadamo se. Hvala.
I naš plivač Ivan Martinović osvojio je bronzanu medalju na evropskom prvenstvu u sinhronom plivanju u Rimu. On je posle dugogodišnje plivačke karijere odlučio da se okuša u sinhronom plivanju i oduševio naciju kao prvi muški takmičar u umetničkom plivanju koji je napravio veliki iskorak na evropske scene.
Umetničko plivanje u 2022. godini dobilo je prvu medalju na evropskom prvenstvu i evo da čujemo laureate. Kako ćete vi pamtiti ovu 2022.
Najboljem plasmanu Srbije kao cijele ekipe na evropskom prvenstvu ikada, bili smo sedmi, što se nikada do sada nije desilo. Finale tehničkog tima gde su devojke bile 8. To su neki najuspešniji rezultati našeg sporta ikada i sve se dogodilo ove godine.
Lepo, 2023. evo nam je tu, planovi.
Nova pravila su uvedena od ove godine. Ova godina je dovela mnogo promjena u našem sportu, prvenstveno da muškarci mogu da se takmiče solo na evropskim i svjetskim prvenstvima. Ove godine će biti prvo svjetsko, gde se nadam se učestvovaću ponovo u solo nekom novom. Isto je ova godina, pred krajem, manju nedelju dana, je nama muškarcima dozvoljen učestvovanje na olimpijskim igrama, za sada samo u timskim disciplinama, ali to je jedan korak da se moja Jelenina disciplina mix duet uvrsti, a i sa druge strane mogućnost da ja kao muškarac sa drugim devojkama pokušam da napadam olimpijske igre i da zajedno živimo taj san, a ne da devojke imaju tu privilegiju, a da mi nemamo.
Rodna ravnopravnost.
tako je.
Hvala najviše, želim vam srećnu novu godinu, da budete u 2023. još uspešniji. Hvala vam na divnom rezultatu u 2022.
Hvala vam.
Još malo kasnije, za 7-8 minuta, čućemo priču i o vaterpolistima koji su ove godine bili daleko od očekivanja. Na svetskom prvenstvu 5., na evropskom prvenstvu 9., u svetskoj ligi 5. No, posle jedne pesme čućemo i tu priču iz Budimpešta. Evo šta sada kaže aktuelni selektor vaterpolo reprezentacije Srbije, odnosno kako najavljuje godinu koja dolazi, Uroš Stevanović.
Pokušat ćemo pre svega da se okupimo na jednim ili na dvoje vikend priprema pre svetskog kupa koji nas očekuje u martu. To će biti odlična provera pred leto, gde nas očekuje svetsko prvenstvo u Fukuoki i u oktobru evropsko prvenstvo u Tel Avivu. Sada, koliko ćemo to biti u mogućnosti, opet vidjet ćemo od klubske sezone, rezultata klubova i prostora da možemo da se okupimo. Imamo sreću da, za razliku od prethodnih godina, većina reprezentativaca je u Srbiji, tako da nadam se da će to olakšati te neke mini vikend pripreme koje su neophodne u ovom trenutku, jer ono što je najvažnije nama i najpotrebnije, to je vreme kojeg, nažalost, nemamo.
Da, imamo sreću da je konačno srpski klubski vaterpolo oživeo, da imamo izuzetno kvalitetne klubove i da se u Srbiji igra jako dobar vaterpolo. U stvari je to bila na neki način godinama unazad najveća želja svih naših selektora.
Pa jeste, ove godine, kao i prošle smo imali tri ekipe u Ligi šampiona, ove godine dve. Uz te dve ekipe imali smo tri ekipe koje su bile u osmini finala Kupa Len, nažalost prošla je samo jedna Šabac, ali opet i to je jedan veliki pomak u odnosu na ogromni pomak u odnosu na prethodnu, ne godine, nego i decenije, kako se zove, u klubskom vaterpolu. Sada nadam se da će taj rad biti igrači, da kažem, i seniorski, juniorski reprezentativci u klubovima doneti rezultate u budućnosti, ali to ćemo tek videti.
Uroše, hvala vam najlepše na vremenu koje ste izdvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda. Srećan vama put i našim reprezentativcima za Ameriku i želimo vam sve najbolje u sledećoj godini.
Hvala.
Bio ovo selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Uroš Stevanović.
Maja, terra komaraja, i svima jasno je.
18:37, evo priča o vaterpolu i to iz Budimpešte. Budući da smo čuli već Uroša Stevanovića, novog selektora koji je debitovao u Americi, izgubio domaćina i Španije na dvokružnom turniru, a nove utakmice sa istim protivnicima očekuju nas prvih dana nove godine. Evo sada, dakle, i podsjećenja na velike takmičenja, priča iz Budimpešte sa svetskog prvenstva, Milan Bigović.
Španci su zasluženo najbolji posle 21 godine. Odavno igraju najbrži, možda i najlepši vaterpolo, pratila ih je i sreća u penal seriji. Italijani su izgubili finale, ali zaista ostavili odličan utisak. Spremni, snažni, samouvereni. Grci ponovo na pobedničkom postolju, sada već imaju kontinuitet. Hrvati bez dovoljno iskustva za medalju. Srbija peta, samo jedan poraz i pet pobeda. Nismo klonuli duhom posle četvrtfinala i to je podatak koji ohrabruje. Imamo kvalitet, potrebno je vreme, zna to selektor Dejan Savić.
Ako se u globalu pogleda, normalno da ne možemo budemo ni srećni ni zadovoljni, ali sigurno da određenom analizom možemo da vidimo gde smo to pali i koje su to oscilacije bile. Ukoliko gledamo ovu današnju utakmicu da uporedimo sa onom prvom, kao prvo i poslednje sa Amerikom, sigurno da je ova bila mnogo agresivnija i, da kažemo, ozbiljniji pristup. Sa druge strane, stvarno jedna solidna odbrana, ali uveren sam da ova ekipa ima potencijali da može mnogo bolje, brže, jače i više. Kratak odmor i naravno pripreme za evropsko prvenstvo, tako da u suštini plan i program postoji, tako da siguran sam da će momcima biti dugo toplo leto, kao što sam rekao, i različito je, da kažemo, i takmičenje evropsko, koje sve da mislim, i mislim da da će biti zanimljivo, jer realno kad se pogleda ovo svetsko prvenstvo je mnogima značilo, naravno i nama, prvo da sagledamo gde smo i koliko možemo, ali što se tiče evropskog, ako nešto drugo, pre svega evropsko prvenstvo je i kvalifikant za sledeće svetsko.
Na kraju turnira još jednom smo pobedili Ameriku na Margit Sigetu sa 13-10. Govori Radomir Drašović.
Taj karakter koji smo, da kažem, sačuvali u životu i mislim da to je jedini razlog. Hladna glava i, da kažem, prisrednost u ovakvom teškom momentu da se skupimo, da pokažemo da smo ekipa i mislim da će nam to samo doneti plus u budućnosti.
Videli smo u poslednjim utakmicama da imamo taj kvalitet više, ali nismo iskoristili priliku kad je trebalo i sada patimo.
Pa jest, šta je tu, to je sport. Idemo dalje i još jači, iskoristimo ovo kao veliku školu.
Debitant Nikola Lukić.
Mislim da smo popravili odbranu u odnosu na raniju fazu takmičenja. Drago mi da smo pobedili, da smo završili peti, opet ostaje veliki žal što se nismo borili za medalju, iako smo svi ubeđeni i verujemo u nas, znamo da možemo. Šta bih rekao, ostaje nam sada svetska liga i evropsko, da se spremimo, da popravimo odbranu, da se još uigramo, da vidimo gde smo grešili, nadamo se posle kasnije na svetskoj ligi i evropskom medaljama.
Vidim da selektor stalno traži od vas, pogotovo u odbrani, da budete koncentrisani. Tu se ne prašta greška i kada vodimo sa 3 ili 4 gola razlike. To su ti detalji na kojima jednostavno moramo da radimo.
Jeste, padne nam koncentracija, imamo dosta oscilacija u igri. Tako da, mislim, reprezentacije ranije što je osvajala, oni su prvo iz odbrane se kretala, tako da moramo odbranu da još da poboljšamo, napad će doći iz odbrane.
Ovo je poslednji dan šampionata, u odnosu na prvi, da li se bolje osjećate, da li ste nekako samouvereniji, sigurniji u sebe?
Pa, meni lično je bilo lakše kako odmicalo takmičenje, opustio sam se, ali mislim da fizički što se tiče i emotivno da smo iscrpljeni dosta. Prijeće nam ova pauza, tako da odmorimo malo i onda idemo na ove bitke.
Neće biti pauza duga. Imamo završnicu svetske lige, pa evropsko prvenstvo. Zaista vas čeka puno napora. Hoćete li to izdržati? Pretpostavljam da ipak niste navikli, a i teško se navići na ovaj žestoki ritam.
Pa jeste, prvo sezona je bila dugačka i naporna, odmah i sezone, pogotovo igrači Novog Beograda i Đola Lazić i Breša koji završili final eight, imali su desetak dana i odmah svetsko prvenstvo. Sad opet imamo nekih 20 dana i počinje svetska liga. Izuzetno jak tempo, ali dobro, mladi smo, na nama je da se borimo, da pazimo na telo i imamo trenere, fizioterapeute koji znaju šta treba rade, tako da izdržat će.
Naš najefikasniji igrač na turniru je Strahinja Rašović, postigao je 17 golova.
Važno je za nas da smo pobedom završili po samom četvrtfinalu, da smo pobedili ove dve utakmice i Crnu Goru i danas Ameriku. Mislim da smo odigrali dosta disciplinovanije nego na početku samog turnira i u odbrani i u napadu i celu utakmicu smo mi kontrolisali, što nije bio slučaj na početku takmičenja, pogotovo prvi meč protiv Amerike. I eto, na kraju peto mesto. Nadam se da je ovo velika lekcija za naš tim i ove dve pobede na kraju šampionata mi ulivaju samopouzdanje za ono što nam predstoji, a to je evropsko prvenstvo, jer smo, mislim da smo naučili lekcije i pokazali sebi da zaista možemo ovde da pretendujemo za najviši plasman, a ne da igramo od petog do osmog mesta.
I još jednom o konačnom poretku. Mađari su razočarali sedmo mesto, Crna Gora je osma. Selektor Amerike Dejan Udovičić pomno je pratio zbivanja poslednjeg dana svetskog šampionata.
Nije neko iznenađenje. Mislim da tu smo svi mi negde otprilike gde smo i očekivali, su se nadali. Naravno, sve ekipe se nadaju da mogu završiti u top 4 i se bore za medalju, ali očigledno je još prošle godine počela jedna promena na svetskom nivou i u tranziciji, u igri, u načinu suđenja i svega. I u tom pravcu ide vaterpolo, ko se brže prilagodi, ko se brže pripremi se tako nešto, imaće šansu u narednim takmičenjima da bude u krugu medalja.
Za najbolje vaterpoliste Evrope i sveta nema pauze. Sledi uskoro završnica Svetske lige u Strasburu, potom krajem avgusta Evropsko prvenstvo u Splitu, šanse za nova dokazivanja našeg izabranog tima i verujemo bolje igre, vredne medalje.
Dragi slušalci Radio Beograda, da nam 2023. godina bude bolja nego 2022. godina, da u njoj nastavimo da imamo svoje snove, da sanjamo, jer će nas snovi odvesti naprijed, da budete zdravi i živi i sve najbolje želim vam, Zoran Avramović.
Eto nam dakle u finišu ove emisije još jedno Milana Bigovića uz razgovor sa generalnim sekretarom Sportskog društva Crvena zvezda Zoranom Ramovićem, koji nam je poželeo mnogo sreće, a mi njemu puno uspeha i novih akcija.
Kako ocenjujete 2022. godinu koja polako odlazi iz ugla Crvene zvezde? Da li ste zadovoljni, učinjenim, ostvarenim?
Godina iza nas, tako reći, za nas je godina, dobra godina za Crvenu zvezdu. To je godina dobrih, uspješnih sportskih rezultata. To je godina koja je još jednom pokazala da Crvena zvezda sa svojih 77 godina trajanja uvijek je pronalazila način kako praviti korak dalje, kako napraviti jedan iskorak dalje i ostvariti dobre rezultate na domaćem planu, ali svakako biti prisutna i u međunarodnim okvirima. U Crvenoj zvezdi lokomotiva, razvoja lokomotiva koja je, uz koju ide i taj imidž, uz koji ide sve što se zove svjetlo i bljesak Crvene zvezde, fudbalski klub je i ove godine igrala u Evropi i ove godine naravno osvojila duplu krunu i pokazala da se napravi jedan ozbiljan, dobar pobjednički ritam. U Evropi smo odigrali utakmice, sad već navika je Zvezdina da igra Ligu Evrope, što nikako ne treba podcijeniti, jer mi uvijek želimo i mnogo više, što je možda i dobro, jer ta ambicija i ta želja za ostvarenjem većih ciljeva je i perpetuum mobile svakog sportskog kolektiva. Košarkaški klub je uspio da nam godinu začini sa ovim rezultatima od 11 utakmica, 10 pobjeda, sa atmosferom koja je napravljena, sa svim ovim potezima koji su pokazali da je u Crvenoj zvezdi se u košarkaškom klubu zaista radi dobro, radi evropski i sad je uspjela da nam učini tu godinu, kraj godine, da se traži karta više za košarkašku utakmicu kao rijetko kad u bilo kojoj utakmice košarkaškoj, ne samo u košarkaškoj. Naš judo klub je ponovo drugi u Evropi zvanično. Usto je neprikosnoveni vladar tatamija u Srbiji i treba reći da imaju preko 350 dječaka i djevojčica u školama džudo, što je zaista jedan ogroman uspjeh. Odbojkašice su ove godine uspjeli da naprave velike iznenađenje, odbojkašice da osvoje to što su osvojili duplu krunu odbojkaši, to je bilo ogromno iznenađenje. Sada naše odbojkašice igraju ligu šampiona sa mnogo kvalitetnim, boljim, skupljim timovima.
I još nešto bih ja istakao za kraj, a možda i najvažnije, Zvezdin kodeks, nešto što su potpisali svi klubovi i pokazali da Crvena zvezda nije samo rezultat,
nego mnogo više od toga.
Pa tako je Zvezdin kodeks koji je usvojen 27. decembra, potpisali su ga predstavnici 34 kluba i sa predsjednikom upravnog odbora sportskog društva Crvene zvezde, Zvezdanom Terzićem, i od tog datuma, vjerujem da je možda istorijski, svi klubovi Crvene zvezde znaju u kojoj su Crvenoj zvezdi, šta su njihova prava, obaveze i odgovornosti. Mislim da imamo 34 kluba. Nakon tog datuma vjerujem da će ta 34 kluba imati jednu ozbiljniju dozu pristupanja Crvenoj zvezdi, i oni jesu na ovaj ili onaj način ambasadori brenda Crvene zvezde. Sad će morati da vode računa na koji način se bude i će biti ambasador brenda, da to postoji određene odgovornosti, da se ne može zvati tek tako Crvena zvezda, da to ime Crvena zvezda ne da samo košta nešto, ne govorimo o finansiji, nego to ime je jedino što mi imamo. Najveća bogatstvo je naše Crvena zvezda ime. Na zapadu su to davno smislili, na tom nekom zapadu, pa su rekli to je brend, i oko tog brenda se danas prave studije, univerziteti se otvaraju, a mi imamo jedan brend koji moramo znati njegovati, čuvati i sačuvati, a sačuvat ćemo ga tako što ćemo imati međusobnu saradnju. Formirali smo čak jedan etički komitet za implementaciju kodeksa, u kome je 5 članova. U tom etičkom komitetu su osim Mihajla Srdića i direktori marketinga fudbalskog Stefan Mrljiš i košarkaškog kluba Janko Stanković i predsjednik veslačkog kluba Vlada Kovačević i ja, i smatram da je ozbiljna uloga tog etičkog komiteta koji će trebati da pogleda kako koji klub danas funkcioniše, da napravimo jednu analizu, jer možda se tim stvarima nismo bavili dovoljno, ali uvijek dođe vrijeme kad nam se čini da je to zaista prioritetno i bit ćemo malo iznenađeni kako to možda nismo ranije uradili, ali vjerujem do godine u ovo doba da ćemo imati bar jasniju sliku, jer ovo je jedan pionirski potez i vi ste lijepo rekli, možda je čak i u mnogim stvarima važan, ako i ne najvažnije od onoga što se sve radilo i uradilo na tom grupnom osmišljavanju imidža i identiteta Crvene zvezde. Hvala vam još jednom. Sreća Nova godina svima.
Zoran Avramović, generalni sekretar sportskog društva Crvena zvezda.
Oni koji prate ovu emisiju znaju da pored sporta tretiramo i kulturu, pa evo loše vesti za kraj ovog dana. Poslednjeg dana 2022. godine napustio nas je Adam Puslović, književnik i prevodilac. Rođen 11. marta 1943. u srpskom selu Kobešnica, jedan od začetnika pesničkog pokreta pod nazivom Klokotrizam. Puslović je prevodio sa rumunskog i ruskog jezika, a najviše rumunskog pesnika Nikitu Staneskua. I mnogo dragih ljudi je otišlo, kad to kaže mislim i na Sinišu Mihajlovića, koji je ujedinio Evropu u bolu. Otišao je i Miodrag Ješić, koji jednostavno nije imao sreće sa životom. Juče je u Nišu sahranjen Stevan Andrejević, jedna od legendi niškog Reala, odnosno Radničkog. I mnogo je ljudi otišlo, ali čini se da je najsnažnije krajem ove godine odjeknuo odlazak čuvenog Pelea, koji je preminuo u 83. godini, ali je bio i ostao zakon za sve ljubitelje fudbala. Od Pelea se oprašta i naš Miloš Panić.
Nekoliko mjeseci Pele se borio sa kancerom i tu najvažniju životnu utakmicu nije uspeo da pobedi. Doživeo je kraj nedavno završenog svetskog prvenstva, na kojem je njegov Brazil zaustavljen u četvrtfinalu. Dok je Pele igrao za popularni Selecao, stvari su bile malo drugačije. Debitovao je za nacionalni tim svoje zemlje već sa 17 godina, 1958. a Brazilcima je u tri navrata donosio boginju sa mundijala, te 58. zatim 1962. i 1970. godine. Gotovo celu svoju fudbalsku karijeru proveo je u jednom klubu, Santosu. U Sao Paulu ostavio je 19 godina svog života i zavredio status božanstva. Fudbalsku penziju dočekao je u Njujorku, nastupao je za Kosmos sve do 1977. godine. U tri navrata igrao je protiv najboljeg fudbalera sa ovih prostora, Dragana Džajića, koji se za naš program prisetio Pelea.
Jako me razočarala vest o smrti Pelea. Za mene on je bio najbolji igrač na svetu. On je to dokazao svojim igrama i u reprezentaciji Brazila, a i u svom klubu. Postigao je toliko golova, bio je jedan igrač koji je plenio u celom svetu. Gdje god se on pojavio, kao da je došao neki državnik. Bio je jak, bio je brz, prodoran, davao je golove. Ja ga se sjećam, igrao sam nekoliko puta protiv njega. Lično sam želio baš da ga vidim uživo. On je bio ja kao stena, on je bio ovako, misli čovjek da neće nikad umreti, ali evo, ne vredi šta se raditi. Žao mi je, mnogo mi je žao, baš me je žalostilo. Ali on je fenomen jedan bio, strašan igrač. Mogao je teške utakmice da dobije, ali ovo je bilo nešto što je, ne daj Bože nikom, a šta da ćemo.
Protiv Pelea je imao privilegiju da igra i naš čuveni reprezentativni golman Ivan Ćurković.
Vest da je Pele prebiduo, je, mogu reći pogodila, ali bi je žao jer vezljive neke uspomene za naše, ne mogu reći prijateljstvo, ali to poznanstvo i više puta smo se sreli u život. Sećam se jednog trenutka, jednog događaja, to je bilo 69. godine na igrali smo na Marakani, Jugoslavija i Brazil. Rezultat je bio 3-3. Tako sa te utakmice imam jednu fotografiju zajedničku sa njim, što mi ovako što je vrlo rado pokazujem i u svakoj prilici vrlo sam ponosan na taj događaj. Nažalost, svemu dolazi kraj, tako da je on otišao, ali za njega me vežu jako lepe uspomene.
FIFA u svojim podacima često priznaje njegove golgeterske rekorde, kao što je statistički i neverovatan podatak da je na 1363 utakmice u profesionalnom fudbalu postigao čak 1281 gol. 29. decembar 2022. godine ostaće zapamćen zauvek kao datum kada je fudbal ispratio Pelea u legendu.
A kada se sutra probudimo, eto, stigla godina nova. Nadamo se da ćemo imati više sreće sa njom nego sa ovom koju upravo ispraćamo. Istina je, mnogo dragih ljudi nas je napustilo ove 2022. Pa i u privatnim životima i na polju, onom polju koje pratimo, i sportskom i kulturnom. Ali gledajmo to ovako, mnogo ljudi smo isreli. Čuli smo loših vesti, ali smo čuli i dosta dobrih. Hajde da uđemo pozitivni u novu 2023. godinu, jer nada je ta koja poslednja umire. Imamo dosta razloga da se osjećamo vedro, da budemo optimisti, da želimo da bude mnogo lepše godina nego što su bile prethodne i da u njoj uživamo. Pre svega da budemo zdravi, radosni, nasmijani, da srećemo dobre ljude, a dotle svima vama srećnu novu godinu želi ekipa koja je realizovala emisiju Sport u 2022.
Yesterday, now's the time for us to say